Lees Tærs lelighed er forsvundet, og han er svært bedrøvet, men det går bare til slut. Da Lees Tær kom hjem fra kino, var lelighatten hans borte. Næh, sa naboene, vi har ikke set lelighatten din. Lees Tær gik til politiet. Der måtte han blåse op en ballon. Jeg har haft en lang dag, sa Lester, og jeg må tidlig op i morgen. Hvis der ikke finder lelighatten min, har jeg ikke noget sted at sove. Kanskje de kan beskrive den for os, sa vagthavende. Hvor så de den sidst? Spurgte vagthavende. Det gik UT-melding til alle patruljebiler, og signalementet blev læst i kveldsnyheder for nordmænd i udlandet. Hele natten drev Lees Tær gate langs med jommene fulde af 25 og 50 søer. Han ringte til politiet med jævne mellemrum. Det er fremdeles mange aflomater af den gamle typen. Ud på morgensiden blev det fundet tre værelser og køkken i bøndernes park. En hvid terning måtte de afgnage det simpe poplene. Ingenting var rørt. Skønt det opdagede han først senere. Akkurat da var han alt for træt. Dessuten var lyset godt. Indvolden var skåret ut af fjerde etage, mens blokken endnu levede. Nå lå den på den hvide plinde og skal med bladige telefondråder. Afløbsrørene stak som benpiber op bag sneen. Parallellen kan føres i det uendelige. Men Lees Tær havde et ekstra uldtæppe, så han frøs ikke. Eller, lelighatten var et nyfødt barn. En utburat. Ikke så dumt, drømte Lester. Da han vågnede, var lelighatten omringet af nysgerrige. Lester svarte åbent på alle spørgsmål. Og kom af den grund flere timer for sent på kontoret. I frokostpausen meldte han adresseforandring, kontaktede E-værket og ringte til en rørlægger. På vej hjem tog han fejl trick. Lees Tær talte alt han ejte. Ingenting manglede. Derimod havde han et kort for mye. Det var IX2.25, havde skråtak og var uden vinduer. Klokken 17.15 kom lyset tilbage af sig selv. Og et kvarter senere var det vand i springen. Antagelig fordi lelighatten ligte det bedst slik. Lees Tær er det ikke nogen imod del han heller. Det er forbudt at bo på græsset, sa parkmanden, sa den gamle damen, som ikke mattede fuglene, sa politimanden meget bestemt. Huset må flyttes. Hus? Sa Lester. Det grød grundmur under lelighatten. Hvidt kalkede betongrølter arbejdet senede genomtalen, og bygartneren var fortvilet. Ved sekstiden var kottet 3x4, men det så ikke ut som om de andre værelsener havde en unge imod det. I grunden kunne del ikke kaldes kott længere. 1830 rykkede politiet ut etter anmodning fra OBOS og den lokale velforening. De havde med sig bulldozer og to lastebiler, og Lees Tær frygtede det værste. Det nye værelse var nå nærmest et tilbyg. Det havde sluttet at vokse i bredden, men sneglede CUT afle ilik hatten med kurs for jernbanegatten. Mens flyttefolkene nummererede plankene i den gamle lelighatten, det var tanken at forsøge at fragte den tilbage til blokken, gik Lees Tær uten for at så på tilbygget. Stod en længe og stirrede på samme sted, kunne en se, at det blev ikke se. Lees Tær regnede for det ut, at det ville krydse for taget omkring midnat. Det er uret hamligt, da huset skulle rives akkurat når. For på den måde ville han aldrig få vidte, hvad tilbygget egentlig havde i tankene. Det havde fremdeles ikke vinduer, men et par steder havde det åbnet selv små hul, ligesom nøkkelhul, og det var antydning til trap under hvert hul. Men det havde ikke rukket at få døre endnu. Hvis en myste med øynene kunne en indbille se, at det var et spansk bådehus, endda det ikke fandtes vand i mils omkreds. Selv fontænene i parken var slot dag for vinteren. Tilbygget havde bølgeblik på taket, eller kanskje det var plast. Det stod i grel kontrast til resten af huset, som, således til at pludselig var tak dækket med vissent, romantiske græs. Huset gjorde ikke modstand, da de rev det ned og kørte det bort. Læs til at var Obos medlem og havde selvfølgelig ikke fuld dispositionsret over lelighatten. Selvom hans tilfælde ikke blev rammet af nogen special paragraf, var det bare naturligt og selskabet ønskede at gribe ind. Før flyttefolkene drog, gav de ham et skjema. Men møblerne var hans egne. Læst og sat alene tilbakke i det grå omrids i dag tre værelser og køkken og et ulovligt tilbyg. Det begyndte at sne. Han forsøgte at dække over stuemøblerne, de andre var det ikke så farligt med. Mat og uldtæpper fik han af folk som gik forbi. Selvom det var enkelte som troede at det hele var andet. Han forsøgte at hænge reproduktioner på træerne. Men for det første var det blidt så mørkt og han ikke havde nogen glæde af dem, og for det andre faldt de ned hele tiden. Det blåste surt fra nordøst, og dalis mine et standhaftighed måtte han give op og finde igen. Til slut sovnet han. Han drømte han var en kat som havde gået til vild i en sko afpisket creme. Da han vågnede, vækket ved to tiden af hissige sirener. Havde han munden fuld af sne. Først fandt han ikke kalosinde. Han gik ut på fortovet og lyttede. Natten var fuld af bilhorn og oppisede højttalere. Men det var vanskeligt at forstå hvad det hele gik ut på. Gatten var vid af folk. Havde læst til at være ældre, ville han antagelig straks have tænkt på 1940. Men læst til at være for ung til at huske noget fra krigen. 0 gram i grunden var det vel de færreste som troede det var flyalarm. Højttalerbillene kom nærmere. 2 fra hver sin kant. Vi kalder den ene A og den andre B. A. Ingen grund til panik. Befolkningen kan forholde sig B. Til der andre. Gå ikke ut blive ind. Det er ingen som helst A. I alle tilfælde B. Rolig og send i A. Alt vil snart være under kontrol B. Egerne vil blive varslet straks lelighattene er fundet af, til nærmeste skole tag med i legitimation B, matkort og blive anvist et sted å sove af, man frygter en epidemi af eneboliger det er i grunden ingen vits i å fortsætte en slikrilleagtig dialog. Vi vil da lade være højttalerbillene SA. Og her kan der fortsætte å læse, boligrevolutionen var ikke til os folk. I begyndelsen var bygningsrådet alt for overrasket til at organisere et virkelig modtiltak. Og da kontrastøttet kom, var det for sent. Dessuten havde husene folket på sin side. Det er mange hus, og læster er deres profet. Et lydbundt interview. Et læst til at kugle med tegn interviewer Q, det er bare tomme lelik har dog født. L, det stemmer. Q. Har du nogen mening om hvad kommer af? L, det kan skyldes så mange ting. Personligt tror jeg husene gør det af hensyn til lægeboerne. Q. L, vi ved jo fremdeles så lidt om hvordan selve flyttingen foregår. Kanskje vi ikke ville tåle pågjenningen. Kanskje vi. Q, tror du husene kan tænke? L. En lelighed eller et hus er en sindrig indretning med mange lighedspunkter med den menneskelige hjerne. Jeg ønsker ikke at kommentere spørgsmålet nærmere. Q. Du bliver af de fleste regnet som leder for revolutionen. L. Det er husene som leder revolutionen. Q. Men lad ikke vel. L. Jeg var bare den første med genfødt lelighed Q. Men den mistede du under tragiske omstændigheder, så vidt jeg husker. L. Gamle træer om døde på vej tilbage til blokken. Da de forsøgte at skyve den ind på den gamle pladsen i 4. etage, opdagede de at målene ikke passede og at alle vinkler var gale. Plonkene var allerede kalde. Spændende fortsættelsen næste uge. Følg med. 3. kapitel bærer titlen. Læst her i de glemte skyskraberes dal. Ekstra hus er en fælles betegnelse for A. Bygninger opført af mennesker, hus. B. Bordeller C. Genfødte lelighatter, hus. Vi skal i det følgende se bort fra de to første grupperne og koncentrere os om gruppe C. Lige. Et hus er et væsen med fire yttervægger, gulv og tag. Bare boliger kan regnes som levende hus. Skoler og kirker for X. Har været død så længe nogen kan huske. Interiøret er forskellig fra hus til hus, men er oftest inddelt i kvadrater og eller rektangler, såkaldte rom eller værelser. Hvis disse rommen ligger op på hverandre i flere lag, siger vi gerne, at huset har etager. For ålet må et menneske have takker over hovedet. Derfor er det afhængigt af hus. Mennesket bor i huset, og huset giver det beskyttelse, vand, varme, lys og telefon. Til gengæld sørger mennesket for ren og vedligehold. Et væsen som slik er afhængig af et andet væsen, kaldes i dyreriket gerne for en snylter. Når skulle indvente, at jo større huset var, jo flere snylter kunne en regne med å finde der. Men dette er langt fra tilfælde. De fleste snylter vil have god plads, mange foretrækker endog å bo alene. Et hus slutter aldrig å vokse. Det vokser når og hvor det vil. Hensigten er at skaffe hus til alle. Hus er kontaktsøkende. Derfor rækker de hver andre så mange korridorer som muligt. Målet er en verden, der alle hus er forbundet med hverandre, og hvor alt liv foregår indendørs. Fra forordet til en bungalows begyndelser, anden oplag, betro dem til villa, tilfældige klip fra en spørgespalte, næ. Bekymret type hus i Vestauder, to klodser kan aldrig få en cylinder. Snak med en ejendomsmegler om saken. Min kone og jeg har været vertikalt delt i mange år. Kan ikke hus få hybler? De sidste ugne har jeg været plaget af en sår grundmur. Jeg har ikke våget at sige det til nogen. Tror du det er farligt, Villa? Jeg er bare 20 år. Svar. Opsøg arkitekt med en gang. Man ved aldrig, men det kan være en kælder. Tredje kapitel. Etter et kort besøg hos en ekscentrisk teltstamme, er læst her, uten å vidte det, på vei måtte de glemte skyskraberesdal. Som følgesvend har han bare sit trofaste hundehus. Læst og er klædt i sort, tæt knappet frak med opbrettet krav. På hovedet har han en hø. Ovnsrør-lignende hat. Han ser ut som om han er på vej for Å-Kristne Amerika. Hundehuset er malt rødt med grønne flækker. De vandrer gennem en ørken, sanden er hvidt og knaser som salt under føttene. Klipper af pimpesten pilge som porøse fingre op bag horisonten. Det er varmt, men ingen af dem har solbriller. L, om du bor havde kunnet snakke. H. Hvorfæl, du spørger mig om hus Hassel? H. Hvorfæl, du spørger mig om hus kommer til himmelen? Stanser og knytter skolissen, uten og der omvender der og bliver som rigsværgikken, skal der ingen lunde slippe ind i Guds rike. Det er en rygski i horisonten, en virvel som langsomt kommer nærmere. Hundehuset forsøger at gøre ham opmærksom på den. Men læst og snakker videre i egne tanker, du tror ikke på et liv etter dette. Når du engang skal rives, vil det være nok gå vidte og plankene som bliver ikke nitter det kanskje kan bruges som materialer til nye hus, siger du. Rygskyen kommer nærmere. Hundehuset riser se på høkant og bjef for fortvilet, eller vidte at du kanskje skal brændes og være til varme for nogen. Dette er det evige liv godt nok for det, siger du. Men jeg tror på en opstandelse. Jeg tror at alle hus på den nytterste dag, læst til at tage af sig hatten og sætter sig i sanden, skal opstå som træer i Guds evige skugger. Klapper hundehuset, ellers ville det ikke være nogen mening. Med alt dette, rygskyen dækker halve himlen. Vinden fører med sig en stram lugt af eksos. Og en duer som fra mange biler. L. Far op, hoster, hvad er det? H. Vof, 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 fortsætter Ågjø, det er vondt at se noget. Landskabet forsvinder i tåke, gråt, med giftige spiraler af gult. L. Holder lommetørkle for mund og næse. Jeg kan ikke se det. Kom hit. Plystre. Hundehuset kryber sammen og snærer mod ryggen. Bilduren lukker sig omkring dem som en trafikkork. Mørke skygger falder ud af togen. Før Lis til at miste bevidstheden, skimter han konturerne af en garage. Drik dette, sa en stemme. Det vil gøre det godt. Lis til at kende kølig glas mod læbne, en flaske blev holdt op til munden hans. Jeg har brygget det selv, sa stemmen. Det er kraftige sakker, men du kommer til at kunne det mye bedre etterpå. Lis der åbnede langsomt øynene. Brygskyen var borte. En hø, mager skikkelse stod bølet over ham. Den fremmede vandakken under en gennemsigtig plast overall. Ansigtet var skjult bag en gasmaske, og han snakkede gennem en højtaler på brystet. Tror du, at du klarer at reise det, spurgte han, og lad undskyldene til. Det er disse jævla garagene, som raser omkring. Lis tostede forvirret på ham. Hvad var det, som hente? Den fremmede så på klokken, og flyttede urolig på sig. Ikke lad os snakke om det her, sagde han. Bliv heller med ned i bunkeren en tur. Jeg ligger ikke at være ute længe af gangen. Lis til at børste sand af frakken. Hatten var borte, og hundehuset var trampet til fliser. Tavst samlede han sammen de røde og grønne bordbitene, lad se på knø og øste sand over dem. Holdt hen denne som skåler og lod sanden langsomt sile mel om lille fingrene. Til det døde hundehuset var skjult under en hvid pyrami. Betød det mye for det, spurgte den fremmede medfølgende. Læst og svarte ikke. Tog i stedet op to blyanter fra jakkelommen og bandt dem sammen til et kors med en skolisse. Jeg så det på fjernsynet, sagde den fremmede. Ellers er jeg næsten ikke ude i det hele tat længer. Læs til at nikkede høflig. Jeg forstår, sagde han. Men egentlig forstod han ikke noget i det hele tat, og tankene hans var langt borte. På vej til bunkeren kippede den venstre skoen, og det var vanskeligt at holde følge. Den fremmede både under en pimpesten. Indgangen var skjult bag en kaktus. Når man trykkede på en afpikkende, svingte planten til side og afslørte en blytter i stenen. Sesam, sagde den fremmede, og døren faldt utover som en hændebro. Den fremmede humret. Den gynder stemmen min, sagde han. Egentlig kan jeg få den til at reagere på hvad som helst. Men lidt moro må en onde se. Selvom en lever i en verden som vor. Sesam. Døren lukkede sig bag dem. De stod inde i et lille kort dav et rum. 1,5 x 1,5 meter. Vejsjene og gulvet var afmadret spatex. Det hang en nakken lyspære i taket. 15 watt. Ellers var rum med tomt. Hvem er du egentlig, spurgte Lister. Du mener hvad jeg hedder, sa den fremmede og rettede på gasmasken. Jeg har glemt hvad jeg hedder. Eller rettere sagt. Jeg foretrækker ikke at huske det. Han trykkede på en knap, og hejsen sank ned i jorden. Døren åbnede sig, og de kom ud til i et korridorlignende rum med store børster på væggene. Alt dette gør jeg for at overleve, sagde den fremmede. I det samme spruttede det såbevand mod dem fra alle kanter. Læs til at trække sig bakke over mod hesen, men døren var lukket. Det er ikke farligt, råbte den fremmede. Jeg har bygget det selv af gamle deler fra kvikvask for biler. Jeg tror. Resten druknede i larmen fra børstene. Etterpå fik Lester låne en sloprock, mens klærne tørkede. Plejer altid at vaske klærne grundigt før jeg går ind, sa overleveren forklarende. Han havde taget dagsel gasmasken og masset næsen forsigtigt med venstre hånd. Kan i det hele taget det ikke være nok forsigtig. Radioaktivt nedfald. Bakterier. All slags smitte. Derfor vasker jeg uteklærne hver gang jeg har brugt dem. Jeg har forresten to skift, og lader dem hende her i gangen. Indeklærne bruger jeg bare i stuen. Overleveren var klædt i blå træningszoneal hvide joggesko. Jeg tror ikke, jeg skønner S.A. læst her, radioaktivt. Men det er jo ikke krig. Nej, S.A. overleveren, men den kommer. Tro mig, S.A. han og viftede med pikkefingeren. En dag kommer den, og der er det bedst at være forberedt. Når krigen kommer, kan det være for sent. De vanene, jeg har i dag, vil hjælpe mig i morgen. Jeg har bort det her i 15 år. Stuen var det eneste rum med i den underjordiske lelik hatten. En fransk jernseng med et mygt tæppe foran for den. Jeg har knyttet det selv, S.A. overleveren, ikke uden en vis stolthed i stemmen. Et bord og to stoler. Hvorfor to, spurgte Lester. Men det kunne ikke overleveren svare på. Kom fyr, opvaskbænk, køleskab, radio, tv, elektrisk skovl og bokhylde. På væsene hang det plakater. Læst her gik UT fra overleveren havde lavet dem selv. De havde bare tekst, og min net om hustavler. På en af dem stod det. Hvis man ser i retning af lynglimtet fra en atombombe, vil man blive blind. Derfor har vi denne lappen over øet. Man flyr med et dø, hvis man så skulle blive blindet, tager man lappen over og ser med det andre øet. RAFV-bomber pilot, jeg er selvforsynet med elektricitet, vand og luft, S.A. overleveren mens han kogte kaffe. Jeg har vaccineret hele rummet mæt, og mat har jeg så længe jeg lever. Læs til at forsøgte at spille til Elise på det elektriske orglet. Det lød ikke særlig vakkert. Jeg har ikke tat i et piano siden jeg var liten, S.A. han undskyldende. Og jeg er helt uvant med orgler. Overleveren ægget. Jeg har næsten aldrig tid til at øve jeg heller, S.A. han. Men det er klart det er dumt ikke at holde sådan toget like. Fjernsynsapparatet havde 5 kanaler. 4 for egne periskopkameraer og 1 for Riksprogrammet. Jeg kan holde øje med næsten hele ørkenen, S.A. over det verden. Periskopkameraerne er helt automatiske, og starter straks jeg trykker ind kanalknappene. Jeg har skjult kameraerne i kaktusplantene, og selv garagene har ikke opdaget dem. Det var altså slik du fik øje på mig, S.A. Lister og brændt tungen på kaffen. Jeg glemte at spørge om du brugte fløte, S.A. overleveren og reiste sig halvvejs fra stolen. Nej, tak, S.A. Lester. Ikke for min skyld. Overleveren lente sig bak over og lappene i kryds. Jeg har gjort det til en vane at se mere omkring hver hele og halve time, S.A. han. Jeg kaster et blik gennem hvert kamera og fører nøjagtig log over alt jeg ser. Jeg tror nok jeg kender ørkenen her bedre end de fleste. Men alt dette må da have kostet en masse pendler, S.A. Lester. Jeg var bankkasserer, S.A. overleveren og prægtik. Det er faktisk bare bankkasserere som har råd til at overleve. Grundfarven i rummet var grøn. Overleveren havde skjak og barter. Kanskje det var derfor det var så vanskeligt at gætte alderen hans. Læst til at fikse ikke til at spørge, men gammel var han ikke. Jeg plejer at variere det, S.A. han og strøk sig genet over hakken. Auer og til har jeg fuld i skjak, og auer til bare på hakken. Det henter jeg fjerner bare til en, og en gang raket jeg jav med alt sammen. Akkurat når har jeg det nok så traditionelt, jeg ligger det i grunden bedst slik, men forrige gang. Han tegnede en rask skisse på bordflatten med et sort farvekridt. Forrige gang havde jeg det slik. Sådan gik jeg i 3 måneder. Men næste gang. Han strøk UT-tegningen med fingertuppene og lente sig Juri over bordet. Jeg er ikke sikker på hvordan det vil virke, men jeg tror det kan blive ganske elegant en eneste stilren linje, en bue omtrent som en tone. Eller en golfkølle. Etter en liten pause S.A. overleveren. Jeg føler mig mindre ensom på denne måden. Når jeg ser mig i spejlet, træffer jeg nye mennesker ligesom. Og alt det der. Senere på kvelden, da de drak spansk brandy, indrømmede overleveren, at han gav sig selv forskellige navn efter hvilken fasong han havde på skægget. Som sagt, sagde han. Jeg ligger bedst Gabriel, det er slik jeg er når, han er mere følsom end de andre, mere impulsiv og levende. Dessuten har han rejst mye. Jeg kan sige det i timevis og lytte når han fordeler. Alfred derimod, det er når jeg bare har bart, nej, lad os snakke om andre end Alfred. Vi dropper Alfred, S.A. Lis til alvorlig og skjænket sig et nødt glas. Men hvem har du tænkt at blive næste gang, når du lærer golfkøllefasongen? Overleveren trak på skuldrene. Det ved jeg aldrig på forhånd, sagde han. Pludselig fik han et trist udtryk i øynene. Men jenter træffer jeg aldrig på denne måden, sagde han mørkt. Bare mandfolk. En kan blive homo af mindre. Det er Pep fra radioen. Undskyld med et øjeblik. S.A. overleveren og satte på C2 høretelefoner. Ja, S.A. han, på fransk, ind i en mikrofon. Jeg hører det fint, kan. 543 et og 555 koden. Jeg så, DG5, det havde jeg ikke ventet. 0 Kelvin, ha' det bra. Ja, akkurat. I morgen kveld klokken 2000. Tak for det. Bedst 73'ens 20. det knæppede i radioen. Overleveren tog af sig høretelefonene. Jeg så, mumlede han fraværende, DG5 sikkert ikke det dummeste han kunne have gjort. Hvem var det spurgte Lester? Og hvad betyder DG5? En fransk ven som truer mig med 2 fremskredne randbønder, mumlede overleveren. Vi spiller schack sammen. Er han også en som vil overleve? Ja, nikkede overleveren. Det er faktisk blevet en del af os et og hvert. Og der holder sammen. Over hele verden, S.A. overleveren og klaskede næven i bordet. Uten hensyn til nationalitet, hudfarve, religion, politisk overbevisning, fanden og hans oldemor. Vi er bankkasserere og vi vil overleve. Det er alt som binder os sammen. Men det holder. Overleverer L.O. I Holland giver de til og med UT et medlemsblad. Han blev med et alvorligt. Men det er selvfølgelig det rene vanvittet. Det er lidt en vits i Åbo så centralt og man kommer ind under en vanlig postrutte, og det er selvmord åre isse ind til nærmeste posthus for selv at hente bladet. Han strøk sig opgivet genomskjækket. Selvom det her er tale om et måneds hæfte. I den første verdenskrig var 5% dav de dræbte civile. I den anden verdenskrig var 48% dav de dræbte civile. I Koreakrigen var 84% dav de dræbte civile. I den tredje verdenskrig var sandsynligvis 90-95% dav de dræbte være civile. I grunden var det ikke rigtig slik jeg havde tænkt med det, S.A. overleveren. Men at dette er begyndelsen til verdens ende kan vel ingen være i tvivl om. Jeg havde håbet at netto-boligrevolutionen kunne S.A. læse til, men overleveren afbrød ham. Boligrevolutionen er bare den første af de 3 store forvirringer, S.A. overleveren religiøst. Og når den sidste kommer, vil kaoset være fuldkomment. Du kan læse om det i Johannes' åbenbaring, det står der alt sammen. Vejen til Harmaelden er ren plankegjøring. Du er sikker på, at det bliver krig. Overleveren lente sig over bordet. Hør her, S.A. han. Og selvom vi altså skulle klare det umulige, S.A. overleveren. Selvom vi skulle klare at høvle fjellene til boligblokker og gøre Afrika om til en potetak her, så betyder det bare en kort udsættelse for 20 år senere er det dobbelt så mange af os, men jorden har du plads til os, S.A. Lester. Her i Norge vil det i hvert fald være plads nok for alle. Men ikke Matt, svarte overleveren kølig. Den eneste forskjellen på os og Kina, er at i Kina vil folk være nødt til at stå og sulte ihjel. Her i Norge kan vi vælge om vi vil sitte eller ligge. Men vi vil sulte i like forbanna. Læs der rystet på hovedet. Det der tror jeg ikke, sagde han. Slikt kan aldrig ske her hos os. Nej, jeg tror det ikke jeg heller, sagde overleveren. Jeg tror krigen kommer først. Det er jo det jeg har sagt hele tiden. Det hang et fotografi, på lavid, af en kokkerspaniel overkom fyren. Insekter, ikke mennesket eller andre højere arter, er de eneste som er skikket til at overleve i atomalderen. De, og bakterier, er utrolig modstandskraftige mod stråling. Hvis man lader en mand absorbere 600 røntgen, vil han få en rask og smertefuld død, mens 100.000 af røntgen ikke afficerer et insekt det mindste. Kakerlakken, en ærgerlig og hardfør art, vil overtage ruinene efter de tåbelige menneskene og bare rivalisere med enkelte andre insekter og bakterier og må føre tilværelsen videre. Er det ingen redning? Tre mulige løsninger. A. Befolkningstallet skæres ned ved hjælp af krig, folkemord. B. Verden deles i to, de rige land, de fattige land. De fattige land isoleres og gøres til slavenationer for de rige. C. Man begriber pludselig, og verden er en, at uhjælp er selvhjælp og at befolkningseksplosionen kan bremses ved brug af præventiver. A og B er bare midlertidige løsninger. C er en permanent løsning, hvor politikere vil antagelig vælge A eller B. Kristelig Folkeparti går imod abort og præventive midler, SA og overleveren. De snakker om moral og respekt for det ufødte liv. I virkeligheden er de en flok massemordere. Han viftede overvirkende med hænderne. Jo, jo, netop massemordere. De fleste børn, som fødes i dag, vil dø af sult, før de er fyldt 20. De rigger så vidåbelig færdige med militærtjenesten. Og hvem har ansvaret for, at disse børn bliver sat til verden? Det skal blive lidt dav en moralsk hovedpine for slikke som. Men hvorfor vil du overleve, spurgte Lester. Bliver det noget at overleve til? Som du ved har det ikke været dørken her bestandig, SA og overleveren. Den kom samtidig med boligrevolutionen. Forstå det den som kan. Mener du at det er en sammenhæng, spurgte Lester til at forbavset. Overleveren havde restløse hen der. Fingrene på højre hånd ned sig stadig måtte være andre. Langfingeren skubbede sig som blik en kat måtte ringfingeren. Tomlen søgte ofte halsgropen, gled langsomt UT-genomskirket og mødte pikkefingeren nytterst på hakken. Og venstre hånden dansede som en nederkuppe over bordflatten. Dessuten læser jeg ganske mye, SA og overleveren. Bokhylden var af rød plast, 5x4 meter. Jeg har flere ude på gangen. Læs til at lot fingrene glide over bokryggene. Det er selskab i bøgpost, SA han høflig. Overleveren smilte genert. Piken fra fyrtårnet. Jeg husker første gang jeg læste Piken fra fyrtårnet. Han tog bogen fra hylden og bladede forsigtigt i den. Siden har jeg købt alt med Lola Gabraldi. Jeg har ikke læst akkurat den, S.A. Lester. Men selvfølgelig kender jeg Lola Gabraldi. Det første bilde viste fyrtårnet som en hvidt falt og småt blå himmel. Og så fulgte en dobbeltside med Lola Gabraldi. Hun kommer vassende mod land, klædt i shorts og våd, gennemsigtig bluse. Lola Gabraldi bruger aldrig BH. Hun har hen denne foldet baknakken og smiler til læseren. I dag skal Hans få nogen rigtig godt, står det i tænkeboblen. Hans er fyrvogtoren, forklarte overleveren. I denne bogen spiller Lola Gabraldi en tysk flygtning Gepikke. Hun hælder Gretchen og rømmer over grænsen til Nederland i en stjålet traktor. Hun sælger traktoren og får på den måde penge til at studere kunsthistorie i Amsterdam. Siden bliver hun guvernante for barnet til en fyrvogter, som er uforskyldt skilt. Det er Peter Williams, som spiller fyrvogteren. Og mod slutten af bogen viser det sig, at han egentlig er en amerikansk kunstner, som vil male havet. Det var virkelig stil over Lola Gabraldi, S.A. Lester anerkendende. Jeg har alle bøger hun er med i, fortsatte overleveren. Jeg købte alle. Pludselig fik han et forpint udtryk i ansigtet. Men det er jo en stund siden, når sagde han trist. Det er sikkert kommet mange nye siden min tid. Men hun er stadig light populær, ikke sandt? Hun får jo ikke det samme rollen alene, giver S.A. læst til at forsigtig. I den sidste bogen jeg læste var hun moren til en japansk perledykkerske. Hvis jeg ikke husker fejl. Mor til en japansk perledykkerske, råbte overleveren forskrækket. Taket ramlede ned i hovedet på ham. Hun har jo trods salt fyldt 50, S.A. læste og lagde hånden på skulderen hans. Men overleveren var utrøstelig. For en verden vi lever i, S.A. han med munden fuld af taksten. For en verden vi lever i. Hulk. Det gik mange glas før overleveren igen var aktivt med i samtalen. Men han blev aldrig helt selvsikker derpå. Siden snakkede de om gode, gammeldags bøgepost, om dengang bøgene ikke havde fotografier, men ordentlige tegninger. Tænk på det, S.A. læst her, ægte håndlavede stræktegninger på hver eneste side. Bare tænk så vanskeligt det må have været at få personerne til at ligne sig selv fra rute til rute. De kunne det i gamle dager. Det kan du skrive op, S.A. og overleveren. Men øynene hans var sløret og i tankene var han i Japan. Overleveren redde op til Lister på divanen. Hvis du skulle fryse, må du sige fra, S.A. han. Jeg har nok af uldtæpper. Et af frokost, døb frøst kontinental, vil Lister dra videre. Overleveren, forlegnet, kan du ikke blive her. I hvert fald nogle dager. Det er så længe siden jeg har haft nogen at snakke med Lis, der ryster på hovedet og tørker sig om munden. Han har ak på læbbene. Overleveren, du kan få min seng. Jeg ligger gerne på divanen, Lis til. Divanen er helt udmærket. Det har ingenting med det at gøre. Overleveren bøjer hovedet og går ud til. Kommer straks etter ind igen med Lis tærs klær, som når er helt tørre. Lister, tag af Sils lobruken, tak for lånet. Klar på Sils sine egne klær. Frakken er krøllet og uten knapper. Stemningen er noget trykket, overleveren, etter en pause. Hvor har du egentlig tænkt det? Lister, vest over. Jeg var på vej vest over, da du fandt mig. De går ud til stuen, gennem vaskehallen og bort til hejsen. Overleveren. Jeg har ikke klædet på mig, så jeg kan ikke følge det alene gør. Kremter forlegnet, men jeg er sikker på at du finder vejen ud selv. Åbner døren til hejsen. Lister, trykker overleveren i hånden og ser ham ret ind i øynene. Tak for alt du har gjort for mig. På gensyn. Går ind i hesen, overleveren, lavt og melankolsk. På gensyn, Lister. Hvor det nå bliver hejsedørene glir sammen. Like før sprækken lukker sig, råber overleveren. Jeg lader en liten præsang i frakkelommen din. Afskedsgave. Hejsen starter. På vej op stikker Lis til hånden i lommen og finder en liten sort tøpose. Han åbner den nysgerrig. Lister, overrasket, en geger tæller. Det var som pokker. Hejsen standser. Dørene åbnes. Skarpt solskin falder ind fra venstre. Læs til at gå ud. Pimpesten, kaktus og hvidt sand. Læs til at sammenligner solen med klokken, finder vest og begynder at gå. Han er barbent. Men det er tidlig om morgenen, så sanden er bare lunken endnu. I sin ensomme fæstning under pimpestenen sitter overleveren og åber sig ind. Han betragter sit eget spilbille. Jason, siger han grundende. Henry. Ernest. Jakob. Claude. Ved middagstid så han de første garagene. Små pomponger af grå ryg rullede over horisonten i nord. Læs til at talte dem, det var mindst 20. Han forbandede sin egen tankeløshed. Måtte den hvide sanden måtte frakken hans være lejglet då få øe på som en flue i en sukkerskål. Og det var ingenting å skjule se bak, nærmeste pimpesten var en halv time til venstre. Uten åen øle vringte han den sorte frakken af sig og sparkede sand over. Heldigvis lot det ikke til at garagene havde fået tæften af ham. Leister stod stille og fulgte det med øynene til den sidste af de små rygballene var forsvundet bak sanddynene. 3 kilometer længere fremme var det en oase, havde overleveren sagt. En afgrønt i alt det hvide. Garagene vovede sig aldrig en mil om træstammene. De havde forholdsvis stor svingradius og kunne let køre sig fast. Nåede han oasen, ville han være tryg, til han drog videre. En ny, tænkte Leister. Kaktus og pimpesten er skjær og bor. Jeg vandrer barbent på Genesaretjøen. Ingen vidste, hvor stor ørkenen var. Den var ganske ny, så man havde ikke rukket ålagen noget kart over den endnu. 3 engelskmænd havde kørt gennem den i Land Rover, og en ungar havde flyet over den med sailfly, men Leister var den første, som forsøgte at krydse den til fots. En større middagsavis havde allerede sikret sig eneretten til Leisters egen beretning fortalt til en af avisens journalister. Oasen steg op bag horisonten, en grå strok som langsomt fik tager. Snart skyldnede han træer fra klipper, da han var bare et par hundrede meter fra oasen, hørte han duren fra garagene. Han kunne ikke se dem, og det var vanskeligt at afgøre, hvor lyden kom fra. Han stod nede i en forsinkning. 2 store sanddyner stente udsigten til begge sider. Et øæble nølte han, så begyndte han at løbe. I det samme fik han øje på dem. 3 garager gyrte op på sanddynen ret til venstre for ham. Når stod de stille og ruste, carportene vippede op og ned som glæfsendekjur. Leister brostandsede. Lyden af et bilhorn fik ham til at kaste hovedet mod højre. 2 garager gled op over den andre sanddynen, standsede og stod som brune terninger mod himlen. 5 indianere stod ubærlige og stirrede ned på den ensomme ørkenvandreren. Straks han begyndte at løbe, ville de kaste sig over ham. Ligge med ham, jage ham til han stoppede, for til sidst at knuse ham under sig. Leister gjorde det eneste fornuftige. Han satte sig og tændte en ryg. Heller ikke de 5 garagerne rørte sig. Leister tænkte igennem det han vidste om garager. Boligrevolutionen, Leister kaldte den aldrig nogen anden, havde givet forskellige bygninger animalsk liv. Hus og leilig hatter opførte sig som mennesker, hundehus som hunder. Luften var fuld af kvægtrende fuglekasser. Fjøs græsset omkring som kuer hele dagen, kom tilbage til gården om kvinden og blev mælket hver morgen. Og alt dette var ikke bare en imitation, det var liv. Hønsehusene las månet tingbur hver eneste nat. Garagene derimod. I grunden skulle vel ikke garager have fået liv i det hele taget. Hvis der ikke biler er nogen helt andet end vi hittil har trådt. Det faktum og garagene gjører omkring som biler, kaster i hvert fald nyt og uventet lys over spørgsmålet motorisort liv. Leister huskede godt, hvem gør ikke det? Den kvinden garagene rømte. Det var en fredag, 5. dagen efter revolutionen. Klokken 21.00 gik sirenen et bilhorn for hver garage i byen. Et skrik, et brøl. En dinosaur som rejser sig etter 1000 års søvn. Lyden fik vinduesrutene til at springe i mange kilometer omkreds. I centrum raste 3 parkeringshus sammen. Dinosauren strækker sig, begynder at gå. Gaderne blev fulde af garager. Orland trafik stoppede op. Væk til side. Anført af en gammel bus halvtoget garagene ud af byen og forsvandt i ørkenen. 3 politibiler tog op forfølgelsen, men vendte aldrig tilbage. Byen lignede en slagmark i flere dage. Siden har folk været nødt til at lade bilene stå ude om natten. Mange bilejere har allerede begyndt at grue sig for vinteren, og frygten for rust griber stadig mere om sig. Det bliver forresten vanskeligere og vanskeligere at køre bil i centrum. Husene vokser fra dag til dag, kvartalene forandrer stadig udseende og gatene bliver færre og færre. Trafikpolitiet har fået god hjælp af civilforsvaret, likevel rækker man ikke at skilte om fra den ene dagen til den næste. Solen reflekterede i bølgeblik. En afgaragende gled langsomt ned over skråningen til venstre, kom mod ham som en sandplog. De andre fulgte etter, spredte sig ud i en halvcirkel, en tank som snart ville lukke sig omkring ham. Læs til at mærket og han skalv, men tvang sig selv til at blive sittende. Først da garagene bare var en 10-12 meter borte, reiste han sig og børstede sand af buksene. Han gjorde det med omhyggelig nonchalance. Garagene stoppede. Blev på nyt stående og vente. Nysgerrige. De er biler. S.A. læs til at se selv. Glem ikke at de er biler. En af dem har kanskje arvet instinktene til en. Taxi. Han viftede med armene. Taxi. En af garagene svingte op ved siden af ham og stansede, bagdøren stod på gløt. Læs der åbnede døren ud til en onøle, gik ind og lukkede døren bag sig. Mørket lugtede benzin og brændt gummi. Cementgulvet var kølig og fugtig under føttene. Han forsøgte at virke så fast og selvsikker som muligt, SAO'erne med hør og forretningsmæssig stemme til oasen. Men fort, det haster. Garagen startede med et ryk. Læs til at blive kastet bakke over og slå ryggen mod en bagebjælke. Likevel smilte han, for gennemduren fra motoren kunne han høre den svage, velsignede klikkingen fra et taxameter. Læs til at vandret gennem en olivenlund. Træerne slikkede ham med kølige tunger. Jordbunden var rustrød og gav de blå skyggene et stengavfiolet. Græs fandt han ikke noget sted. Og ikke tegn til liv. Selvom han hver døjeblik ventede og mødte en enhjørning. Midt i oasen hævede en kuppelformet klippe sig over løvvokket. En knudret krukkebolle af rosa sandsten. Øvre stoppe sprang det frem en kilde. En tyk vandstråle stod som en gelsi ret op i luften, fossede ned over klippesidene og formede en blå sokkel. Læst og smagte på vandnet i kulpind. Det virkede friskt og gyldig, og han tog chancen på at drikke sig tørst. Etterpå klædte han af sig og vade uti. Spruttede vand på overkroppen før han kastede sig på ryggen og sparkede vildt med bena. Kanskje sang han. Læst og svømte i ring rundt fontænen, beundrede farvespillet i klippen. På baksiden opdagede han en mørk flæk, en circle-like over vandfjerten. Læst og svømte nærmere, dukkede helt ind under fossefaldet, og fandt indgangen til en grotte. Hulen skrød slægt ned over. Det var mørkt og han måtte føle sig for med hændene. Indgangen forsvandt som et nøkkelhul bag ham. Etter at have gået i 3 minutter, læst til at have armbåndsur med CO-lysende visere, havde han følelsen af at gangen viede CO-T. Han tændte en fyrstik, og opdagede at han var nede i en drøbst ens grotte. Stalagmittene stod som ålpiber omkring ham. Smeltede vokslys og digre sneglehus i høje stabler. Læst host o på en åben plads. En katedrallignende vælving buede sig 20 meter over ham. 4 korridorer førte ind til pladsen. Men han huskede ikke hvilken vej han var kommet læst til at gik langs kanten af et juve. Han kunne ikke se det, men følte dragningen mod sluket under sig. Langt borte hørte han suset af renende vand. 30 fyrstikker og 12 minutter senere mærkede han en svag luftning. Han stak pegefingeren i munden og holdt den op foran ansigtet, men klarte ikke at orientere sig. Vejen ut kom som en overraskelse. Han havde netto krybet på maven gennem en langs formet tunnel, da grottevæsene pludselig skrød bredt til hver sin kant og en plov af sollys skar en skinnende vej ind i fjellet. Læst til at myste mod himlen. Han stod på en afsats 100 meter over en trang canyon. Ørkenen var borte. Under ham lå et frugtbart landskab med træer og grønne marker. Og i det fjerne skimtede han tre skyskraper. Hvad vil Lis til at finde i det glemte skyskraberæs dal? Følg med. Næste kapitel, Polly Volly, den gale videnskabsmand. Ekstra en aflæst hers mange barndomsoplevelser. Som om den skulle være fortalt aflæst her selv. Donald Skåne, det er rart at tænke på, S.A. Kaja. Hvad er rart, det sagde jeg. Kaja var et år ældre end mig og havde begyndt på skolen. Det er rart at tænke på, at hele denne skogen har været papir engang, S.A. Kaja. Papir, S.A. Hvad tror du ellers de lager træer af? Ved ikke, S.A. Har er et avis træ, S.A. hun ophægte. Og der borte står alders, hjemmet og norskogæblad. Jeg har været her før, så jeg ved det. Jeg skrabte som en Thomas i barken på alders. Lag øget tæt indtil, S.A. Kaja. Tæt indtil. Hun dyttede med i ryggen. Ser du det nå? Jan ægget. Vi gik langsomt innover i papirskogen. Over og til, større end tegn forklarte Kaja, står det et opslag i gangen. Da pakker vi sammen alle gamle aviser og ugeblader og binder hyssingen rundt dem og bærer dem ned i porten, sagde jeg ivrig, og der kommer det en lastebil og henter dem. Jeg så på Kaja. Og gjør dem bort og lager træer af dem, sagde Kaja. Vi stansede foran en liten furueklynge. De der har faren min skrevet, sagde Kaja. Alle sammen. Vi stod længe og så på træerne til faren til Kaja. Gik helt bort og tog på dem. Ned i sene mod bakken. Over og til læste Kaja højt for mig. Jeg kunne ikke læse ordentligt selv endnu. Derfor ønskede jeg, at det havde været nogen biller i bøgene til faren hendes. Men det var det ikke. Bare bogstaver. Jeg nappede hende i armen. Du Kaja, sagde jeg. Ved du hvor Donald er også? Klart, sagde Kaja. Men det vidste hun ikke. Ingen af de hun foreslog var Donald. Tror du det er et træ for hvert nummer, sagde jeg. Da kan vi kanskje få læst alle sammen helt fra de begyndte. Finder vi bare et, så står de sikkert ved siden af hver andre. S.A. Kaja. Vi lette hele formiddagen, men fandt ikke så mye som et daffy engang. Kanskje de ikke står her i det hele tat, sagde jeg. Kanskje det findes en egen Donald-skov i Amerika. Med bare Donald. Men det svarte hun ikke på. Mere om Lis Thier. Lis Thier har en mor, Anna, og en far, Peter. Begge er i live, men moren, Anna, hører lidt dårligt. Han har to ældre brødre, Karl og Jørgen, men ingen søster. Lis Thiers ældste bror, Jørgen, har en søn, Edvard. Lis Thiers næstældste bror, Karl, har en datter, Merede. Lis Thier har to bedstemødre, Camilla og Jensine, døde, og to bedstefædre, Haukon og Olav, døde. På morsiden har han tre onkler, Hans, Sigurd og Eivind, og to tanter. Sim og Louise. På farsiden havde han en onkel, Ragnar, som blev dræbt i en trafikulykke. Det var grusomt. Lis Thier har mange fætter, Arne, Frank, Helge og Henrik, og kusiner, Sonja, Elisabeth, Kirsten, Birgit og Lilleba, de fleste, Arne, Frank, Helge, Henrik, Sonja og Lilleba, er gift og har barn i teenårene, Roy, Frederik. Christian, Anders, Alfred, Cecilie, Ranvi. To af dem, Anders og Cecilie, er konfirmeret, kirkelig. Hver juli køber Lis Thier præsanger til alle barna, Roy, Frederik, Christian, Anders, Alfred, Cecilie, Ranvi, Edvard og Merede, i familien. De voksne er enige om ikke at give hver andre præsanger. Men Lis Thier får likevel. Fordi han er ugift. Fjerde kapitel. Først troede han det var en vej, men legitter gik det op for ham, hvor vanvittigt det ville være med en bred, asfaltet motor i herinde. Dalen var en gryte, en skorsten, og hvis man ikke ville krybe gennem mørket som en rotte, slik Lis Thier havde gjort, var det bare en VUT. Op. V'en var selvfølgelig en rullebane. Likevel gik Les Ter på venstre side. Skyskraberne stod i en trekant. Les Ter kom vandrende fra øst og ville træffe et sted på kateten BC. Da han kom nærmere, opdagede han en stor hangar på AB. Det ryk fra A, og arver til glimtet det i vinduene, som fra en smige. Langs hypotenusen vokste det tunge Grand Blair. Først da han var næsten fremme, gik det op for Les Ter, og skyskraberne var døde. Han standsede overrasket. Havde ikke boligrevolutionen nået hidut til ødemarken? Les Ter gik ind i skyskraber B. Er det nogen hjemme, råbte han. Les Ter havde tabt over 15 kroner og havde næsten bare sedler igen, da døren til hejsen gled op. Han stod ved ubåtmaskinen, 20 torpedoer for 1 krone, på den andre side af betonsølen, og kunne ikke se, hvem det var, hørte bare skridtene, metaltunge, suppen astronautskridt. Og så stod hun der. Allerede før hun snakkede, skyndte han, og det måtte være en hund. Aluminiumspladene kurvede sig mygt omkring hende, og det lønte rødt i de to overdimensionerede brystene. Men hoved og undergrup havde hun ikke, bare et vandrende midtparti. Vi har fået selskab af roboten. Stemmen kom fra navlen og var myg og kvindelig. Egentlig er jeg bare på genomrejse, sagde Les Ter fort. Det var rent tilfældigt, at jeg... Jeg forstår. Roboten lagde en blank hånd på skulderen hans, og Les Ter følte, og hvis hun havde haft hovedet, ville øjnene hendes have skrullet sig ind i ham. Han kendte, han blev hæt i kendende. Roboten L.O. Jeg hedder M44, sagde hun venlig. Men du må gerne kalde mig Magda. Det gør alle andre lister. Han rak frem hånden. Velkommen til os, Les Ter, sagde Magda hjertelig. Fingrene hendes var overraskende bløde. Du vil sikkert gerne hilse på professoren, men han er desværre optaget for øjeblikket. Professoren S.A. Lester. Alle vil gerne hilse på professoren, S.A. Magda. Det er derfor, de kommer hit. Skønt i det sidste har det forresten været mærkeligt stille, lad hun tænksom til. Les Ter klarte ikke at få øjnene fra navlen hendes. Når hun bugtalte, pulserte den som et nakkenhjerte. Jeg jobber her som en slags værtinde, forklarte Magda. Er det ikke noget, jeg kan hente til dig? En drink, cigaretter, noget at læse på. Denne skyskraberen er ment som et slags museum, sagde Magda. Hernede finder vi de tidligste, primitive automatene. Et og hvert, som vi bevæger os så over i etagerne, kan vi følge udviklingen helt frem til M63-modellerne. De egentlige salgslokalerne ligger i den andre bygningen, den til venstre. Hvem er det, som køber S.A. Lester? De sat på en slenten gutten for museet. Solen var borte, men det flød store, lysende baller i luften. De minnet om roterende ballonger hægtede sammen til noget, som kanskje var ment som motekylmod eller. Men formationerne skiftede stadig, greb ind i hver andre og dannede nye lysende mønstre, ballet danser i eksploderende roser. Ingen kugle var af samme farve som en anden. Les Ter talte 30 nuancer af rødt. Sæt doven fra måtte pladsen mel om de tre skyskraberne virke som. Måtte trekanten blive forvandlet til et kæmpe messikale idoskop. Han lavede det for moros skyld, sagde Magda kærlige. I grunden er han bare et stort vidunderbarn. Les Ler stirrede op gennem farvene. Magda fortsatte. Det skal være ganske imponerende, har jeg hørt. Selv er jeg desværre bare lavet for sort, ved. Var det bare indbildning, eller kunne han virkelig se en skikkelse deroppe? En smilende prik af en skygge. Men de nyeste modellerne kan se farver også, hørte han Magda sige. Salgsudstillingen bestod for det meste afstands med computere, interkontinentale raketter og satellitudstyr. Det er det, som går for tiden, sagde Magda. En høj, bred skuldret mand med blankt mandrakke hår kom smilende mod dem. Du har endnu ikke fortalt mig, hvem du repræsenterer, hviskede Magda. Men der kommer salgschefen, så kan du snakke med ham. En kunde, S.A. salgschefen glat, er altid velkommen. Han nikkede til Magda. Tak. Hun suppede mod udgangen. Salgschefen rynkede nissen. Egentlig hører de bare hjemme på museet, S.A. han henvendt til Lester. Men kundene plejer at finde dem komiske, så vi bruger dem som, hvad er det nå det heter, han slår ut med hændene. Sprytter, S.A. Lester. I sprytter, S.A. salgschefen og rettet på slipset. Selvom jeg personlig. Han kræmtede. Og så var det os to, min herre. Hvad gjaldt det denne gangen? De har været her før, ikke sandt? Nej, S.A. Lester. Det er faktisk første gang, S.A. salgschefen fornød. Det er altid så hyggeligt med krig eller fred. Lester så i gulvet. Ja, ja, S.A. salgschefen. Det var nok kanskje et dumt spørgsmål også. NATO eller Warszawa? Jeg begyndte Lester. Salgschefen dunkede ham gemytlig i albuen. Ikke Kina vel? Han blunkede. Lester rystede på hovedet. Nej, men salgschefen nikkede forstående. Midtøsten, S.A. han. Det burde jeg jo have skjønt med en gang. Israel har min fulde sympati. Ja, Egypt også, lad han til da Lester ikke reagerede. Godt, fortsatte salgschefen og strøk hånden gennem håret. Der er vi altså kommet så langt. Midtøsten. Han rynkede panden. Det er vel helst ørkenvåben de er på utkig etter da. Denne ved, min herre. Han skjøv læst til at foran se. Vore tanks kan nå leveres i flere lækre pastelfarver. Flere etas jeg senere tog læst til at måtte til se. Jeg takker dem, S.A. han, fordi de har været så elskede de og vise med alt dette. Det har været overmodet lærerigt, men jeg tror det foreligger en 50'er liten misforståelse. De skønner, jeg har slet ikke til hensigt. Det har aldrig. Salgschefen, som allerede i afdelingen for landminer havde tilladt til at løsne på slipset, slår sig selv på panden. Hvor dumt er med, udbrød han. Hvor utilgivelig klods se det. Nå, nå, S.A. Lester lettet. Det er da virkelig ikke deres skyld. Jeg skulle selvfølgelig sagt klart fra med en gang. Men langt ifra, blåste salgschefen. Fejlen er utelukkende min. Jeg burde straks have set, at en mand som dem ikke er interesseret i konventionelle våben. Korridoren var blommalt, og langs væggene var det pladset for kullede dukker i store glasmontre. I hver monter stod de tre dukker. Hver af dem var forsynet med mærkelap så mange af en, hvilken våbentype de var offer for. 2. Hvilke skader de led af, hvis de ikke allerede var døde. 3. Afstanden til eksplosionen. Det kjønne fysiske rum med et minnet om en transylansk krypt. Vejsene lyste i fosforis er det Dracula-farver. Det stod stabler af små æsker på gulvet, liglige klodser. Men læs til at forstå hvad det var. Denne, S.A. salgschefen og bøydelse Jedon Klos, er stærk nok til at blåse hele Afrika i lufta, hvis det er det man ønsker. Han lå blødt og strøk fingrene over det grå midt over lokket. Den kan demonteres til 4 sukkerbiter ikke større end og man kan skjule dem i munden mens man passerer tollen. De er for øvrigt tilsat kunstig farve og frugtsmag, og vil i en krisesituation blive taget for almindelige drops. Ja, tak, S.A. Lester, jeg tror ikke uvurderlige, S.A. salgschefen overbevisende og slår knukken i lokket, ingen guerillakrig er fuldkommen uten en afdisse. Og selv et barn kan betjene dem. Ingen diagrammer eller vanskelige koblingsskemaer. Salgschefen stansede og så opgivet på Lester. De er en vanskelig kunde, sukkede han. Den mest kredsende vi har haft her på årvis. Men jeg tror likevel jeg har noget som vil interessere dem. Stemmen skurrede og gled ind i et nyt tonelæge. Lee stod så overrasket på ham. Salgschefen trak på skuldrene. Jeg burde ikke blive så oppisset, sagde han. Jeg snakker altid slik, når jeg bliver oppisset. Det er en sviki i stemmebåndene. Jeg må lade professoren se på dem en dag. Olietrykket er ikke helt som det skal det heller. Olietrykket sagde Lee til at forundret. Salgschefen lo i staccato. Åh, jeg så, sagde han. De trådde. Jeg takker. Nej, jeg er nok bare. Han kræmtede brød. Men lad os gå videre. Stemmen skar op i falset, og øynene blunkede som på en sovedukke. Vi opbevarer den i et eget rum. Den er det sidste på markedet. Egentlig. Tungen spredt du te og en af munden hans. Egentlig er det ikke godt at komme længere. I den retningen i hvert fald. Læs til at forsøgte at virke uberørt. Også en bombe sa han prøvende. Salgschefen svagede. Det dryppede sort fra nissen hans. I grunden ikke. Jeg mener det er noget mere end en bombe. Det glatte håret gik dønninger. Bølgene begyndte ved panden og rullede langsomt over isen før de slog blødt mod nakken. Det minder net om en blafrende præsending. Men den virker efter samme principper. Føttene ville være sin ved i da salgschefen forsøgte at gå, så han var klok nok til at blive stående. En liten næske med trykknap. Fiks færdig til brug. 2 års fabrikgaranti. Salgschefen holdt se på det venstre øde. Det roderte med en lav, knirkende lyd. Han lo genert. Jeg er ikke konstrueret for slikke pokjenninger, sagde han alvorlig. Det er visse gren ser selv for mine strømkratser. Han så skarpt på Lee til at med det ene øde, det som fremdeles virkede normalt. Hvad vil de egentlig med et slikt våben? Hvad jeg vil sagde Lee der? Ja, salgschefen afbrød ham med en flagrende håndbevægelse. Undskyld, sagde han rustent. Det er ikke min sag at spørge om slikt. Jeg begriber ikke hvad det er som går af mig. Men over og til skulle jeg ønske at jeg heller var blevet gravemaskin. Tilbage til saken. Fiks færdig og 2 års garanti. Ikke dårlig, hvad? Og den kan bruges af alle. Hvor som helst og når som helst. Hvad er den for noget spurgte Lee til at få at spørge. Alt for kompliceret til at det nytter at snakke om det, hostede salgschefen blå i ansigtet. Men det er en maskine, eller bombe om de vil, som folk fan nå kan jeg ikke sige i lengel heldet, brølte salgschefen mens ryggen drev i spiraler ut af ørerne hans. En bombe som udslettede hele vælten. Balle et flyg på knappen og klasmålne af Jolda. Læs til at trække sig forsigtigt bakke over. Salgschefen brød sammen i krampelatter og rullede sig på gulvet. Nissen var en åben kran spruttede sort ud over gulvet. Hver gang han lå på ryggen, stod det en fondende af olie mod taket. Målne af Jolda. Hele vælten i filebittet. Det ene benet skilte lag med kroppen og rullede som en tømmerstok ud til døren. Det glimtede i tandhjul og skruer. Læs der orkede ikke at se på længer. Undskyld mig, sa han lavt og kastede et fortblik på klokken. Jeg tror faktisk jeg må gå nå. Utenå vente på svarsnud han ryggen til den andre og gik rask mod døren. Filebittel, skrok salgschefen etter ham. Hølede de filebittel, sjælja. Og ikke spol af skadelig nedfald. Læs til at begynde at løbe. Men vålbak til ideologiske afdeling, der hørte han langt bak se. En og halv de ikke sæt vålbak til ideologiske afdeling. Takke Gud for det, tænkte Lister. Et sted i bygningen kæmte en alarmklokke. Vejsene fotograferede ham og gulvet forsøgte at holde ham fast. Likevel nåede Lee til at hele skinnet ned til første etage og UT-genom den automatiske svingdøren. Uten åen øle satte han kursen for skyskrabber af. En sværmfugl er flakset ned fra den mørke himlen. Stoppede mod ham som terner. Læs tær dækkede ansigtet med den ene hånden, mens han løb. Fuglene fløj i form af sjon. En af dem sneede skulderen hans og gik i spind. Læs der opdagede pludselig, at det slet ikke var fugler, men måtte fly. Små iltre trokopimodeller. En karavelle traf ham i nakken, og han gik på næsen i asfalten. Læs der rullede sig klap mod venstre. Et japansk selvmordsfly traf marken like ved siden af hammer og eksploderede i et hissig blaf. Læs der reiste sig op på knærne. Flyene kom fra alle kanter, når kastede sig mod ham i pludselige brotjører. Et jetfly plødede håret hans, og en gammel dobbeltdækker skar en flinde i skjorten. Propellen var af barberblad. Læs der løb zigzag gennem flyangerpinde. Ved ild med armene. Et helikopter klottede sig fast på ryggen hans. Læs til at kastede sig ned og rullede sig rundt. Helikopteret blev malt til spum under ham. Læs til at vaklede på benene og snublede videre. Pludselig brå stansede han. Hele marken foran ham var blevet levende. En hær af tin soldater spærrede vejen for ham, rykkede gradvist nærmere. Små sikkebibber blåste byen Bonnie Banks, og mikroskopiske tweetfaner blafrede dristig i ankelhøjde. På venstre flanke rullede tyske tanks og bag dem marcherede amerikanske sørstatssoldater fra borgerkrigen. Til højre, læs til at vred på hovedet, kom russiske og kinesiske tropper, fuldt af barbentes ulukrigere. Og bag ham engelske kommandos og jugoslaviske partisaner. Læs til at bede tændene sammen og fortsatte fremover. Det var som at løbe på glasskår. Eller over et spigerbræt. Soldater og stridsvogner knaste under ham. En afdeling kosakryttere forsøgte at storme fødene hans. Et par af dem nåede langt op på lejren, før han klarte at riste dem af sig. Han løb gennem minsk ur af projektiler. Kugler og granater. Tomahawks og brændende piler. Det var som at krydse en bisværm. Bare nogle meter fra skyskraber af snublede han i en sambandspatrulje og faldt i hænderne på en flok af pasjeindianere. På et øjeblik var han en levende maftue. Han forsøgte at reise sig, men opdagede at påpasselige ingeniørtropper allerede havde boltet fast armer og ben. En sværmhelikopter trak tyns stoltråd frem og tilbakke over maven hans. Guldliver var fortrædt til at kæmpe i molenger. Han lukkede øjnene og overvasse. Mørket slår langsomt sprækker. Jeg skønner ikke, hvorfor jeg hjælper det, sagde en stemme. Du har stillet det så dumt, at du ikke fortjener andet en. Læs der åbnede øjnene. Han lå på et kaldt stengulv. Magda. Sagde han forvirret. Hvad hente og hvor er jeg? Den lille roboten vuggede frem og tilbage. Du er i kælderetagen under på Livollis personlige skyskraber, sagde hun. Jeg har selv båret det hit. Med fare for mit dejlige om jeg kan få udtrykket det på den måden. Læs der reiste sig. Han var lemster over hele kroppen. Magda lader begge hændene på skuldrene hans. Hvem er du egentlig, spurgte hun alvorlig. Læs tør skjøv hende fra sig. En som ikke vil sit eget bedste, sagde han grættende og begyndte at massere håndledene. Var det på Livolli som? Brystene til den lille roboten skiftede farve ved tanken. Nej, Gud bevarer os, sagde hun. Professoren gør aldrig en flue fordred. Men salgsafdelingen. Hun nølte. Jeg har aldrig lægt dem. Over og til tror jeg næsten de går udenom instruksen. Stemmen sank til en væsken. Men så vidt jeg forstår er det jo på Livolli som driver dette stedet, S.A. Lester. Så han må vel vide lidt om det som foregår. Professor på Livolli er forsker, S.A. roboten højtidelig. Han har bare ansvar for det som sker i hans eget laboratorium. Likevel tror jeg, det er på højtid, og vi snakker lidt sammen, S.A. læst til at bistret og stappede den filete skjorten godt ned i buksen. Magda førte ham gennem en stor fabrikhal. Ingen af arbejderne så op fra samlebåndene, Ingen snudse jætter dem. De er ikke mobile, sagde Magda. De er skruet fast i samme stilling bestandig. Vi bruger dem til rutinearbejde og serieproduktion. Men har de aldrig fri, spurgte Lis til at forbavset. Aldrig, sagde Magda og svingte hun af et transportbånd. De jobber døgnet rundt. Hver 8. time kommer reparationsmaskinerne og smør dem, skifter UT-defekte deler og alt sånt. Lest har stoppet ved siden af en arbejder. Hendene løb raskt og effektivt, men havde ingen hjælp af øynene. Hovedet havde den rigtige vinkelen, og en ret linje fra hvert af øynene var nødt til at krydse hver andre der hvor fingrene arbejdet. Men blikket var tomt. Øynene var galt indstilt og så tvoskjer nu hendene, samlebåndet og gulvflisene. Hvordan trives du her, spurgte Lester. Trilig arbejdsplads. Ansigtet var gråt og utryksløst, bare munden åbnet og lukket sig. Men er det ikke hardt? Kontinuerlig arbejde holder hendene i form. Men altid åske arbejde er ikke det. En for være glad for at en har arbejde. Det er nok af den, som går arbejdsløse. Har du aldrig lyst til at tage en hvil? Har du aldrig lyst til at gøre noget andet? Vi har tidlig pensionsalder, 2 år før alle andre. Men der er du jo gammel. Trilig arbejdsplads. Læst og snudde Simon Magda. Men han kan da ikke være lykkelig, sagde han hjælpeløst. Kontinuerlig arbejde holder hende denne i form. Reglet arbejderen bag ham. Læst os og utover havet af krumme rygger. Men var det nødvendigt at lade dem så lig mennesker, sagde han. Det er noget. Noget usmageligt ved det. Noget morbid. Magda roderte. Men havde de været blanke og hat 4 hjørner ville du ikke reageret. Er det det du mener? Der havde de bare været maskiner. Ikke sandt. Ikke sandt. Stemmen dirrede. Jøs, ikke tag det så personligt, sagde Lester overrasket. Læs til at måtte passere en løgndetektor og en kropsvisitator før han slap ind i professorens laboratorium. Laboratoriet var klippet ud af et science fiction magasin fra 30'erne. Boblende reagensrør, ryggende kolber, et virvar aflysende glasspiraler. Julesvorene spøgte blandt kemikaliene. Skrabte man bort respadexen, tænkte Lister, ville man finde, at den var lagt direkte på plus. Selv den nakne, blonde pigen var på plads. Hun lå fastspændt til en lærbrisk og stirrede med rede øjne op i en hårdtørre lignende maskin, som hang grøn og truende over hende. Det var hvide blonde gardiner foran vinduene. Og i karmene stod deres saleager og alpefioler i gamle messingpotter. Professor Polly Volley var klædt i hvidt laboratoriefrak. Øynene smilte venlig over brilleglassene. Han var litten og skaldet, og minen et om en tandlej. Professor Polly Volley, velkommen, velkommen, slukker et gasplus. Hyggelig og de havde tid til at stikke indom. Professor Polly Volley fordeler at han i gamle dage altid tog sig tid til at hilse personligt på gæstene. Men ettersom bedriften vokste, blev han nødt til at overlade mere og mere af ansvaret til sine robotmedarbejdere. I dag lever han tilbagetrukket i sit laboratorium. Læst til at forstå at han har fejlvurderet situationen. Polly Volley er ingen verdenserobrer, bare en ensom. Gammel mand som offrer sig for videnskaben. Professor Polly Volley, det interesserer mig ikke hvem som giver mig opdraget. Skønner de. Jeg bryder mig ikke om opdragsgiverens motiver. Det er selve opgaven som interesserer mig. Jeg er videnskabsmand, ikke politiker. Skønner de. Læster, nikker, men hvis når, professor Polly Volley, jeg dømmer ingen. Tag af se brillene og sætter dem på igen, her borte, nikker mod den nakne pigen på lærbrisken, holder jeg på med et opdrag for Ribberbaum i Hamburg. Hvad jeg selv mener om Horehus er likegyldig i denne forbindelse. For mig er opdraget et teknisk problem. Læs til, men hun er vel ikke. Professor Polly Volley trækker ham med sig bort til pigen. Nej, selvfølgelig er hun bare en maskine, humrer. Men den nye, syntetiske huden gør dem ganske levende, ikke sandt? Klyber pigen på maven. Huden er stram og svupper tilbage på plads som en buksesele. Læs for, hvad går opdraget UT på? Professor Polly Volley, samlag maskiner. Det er blidt for dyrt at gå på bodel i vore dager, i hvert fald her i Europa. I enkelte uland er det fremdeles en vises, men det er en anden sak. Med de moderne krav til hygiene og komfort. Ja, i det hele taget. De skønner. Læs til, nej. Professor Polly Volley, flere og flere bordeller går med underskuddet. Det er næsten blidt umuligt at drive dem lønsomt. Store driftsomkostninger. Et stadig mere kristen publikum, samtidig som den gamle bruttevanen fra århundreskiftet nærmest er blidt en ubrydelig tradition. Kundene vil have bedst mulig behandling, billigst mulig. Læs til, og det er her de kommer ind i bildet. Professor Polly Volley, med mine robotter. Øynene glitrer. Det findes ikke den ting en maskine ikke kan gøre bedre og billigere end et menneske. Læs der, ser forlegent på pigen under den grønne hårtørren, en samlægmaskin. Professor Polly Volley, bare jeg i strød. Jo, selvfølgelig. Ikke sandt. Vent skal de se. Vrir på brytæret og trækker i spag her. Hun er ikke færdig endnu, men jeg kan i hvert fald demonstrere selve princippet. Hårtørreren summer og lyser, jeg skal bare aktivisere hende. Smiler undskyldende, siden kommer jeg selvfølgelig til at montere atombatterier i hende. Det vil holde hende gående i over 200 år. Pigen bævker øynene, læs til, fantastisk. Professor Polly Volley, losner båndene hendes, hun er ganske pæn, ikke sandt? Læs der, nikker, samlag maskinen. Tak for komplimentet, mine herrer. Undskyld, og det er så rotadø her. Professor Polly Volley, akkurat når er hun indstilt på diplomater og ambassadefolk. Statistisk har de vist set, at de foretrækker husmortypen. Et øjeblik, så skal jeg slå hende af. Bøjer sig over samlægmaskinen og trykker på en knap i ryggen, se så. Når er hun aktiviseret, men forløbig neutral. Læs til, jeg tror jeg begynder at forstå. Professor Polly Volley, først vælger man program, får samlægmaskinen til åre i søse og snur hende rundt, åbner en lukke i ryggen hendes, PG på et instrumentpanel. Det er ganske enkelt. Man har fem grundtyper, A, ambassade og diplomati B, borgerskab og forretningsstand C, kunstnere og unge førstegangsvælgere D. Arbejdere og funktionærer i, voldsforbrytere og kriminelle. Først stiller man ind på grundtypen, her, viser. Og siden vælger man mellem fire nuancer, 1, moderlig 2, jomfruelig 3, passiv 4, kød og vild, viser. Når alt er indstilt slik som man ønsker, slipper man på en krone, her, viser. Men dette er selvfølgelig bare en forsøgstype. En arbejdsmodel. Det er et godt stykke igen, før vi er færdige med hende. Læs der, forlegen, men hvordan gør man når? Professor Polly Volley, sæden sprudtes direkte ind i en plastpose og forsegles. Det hele er et slags. Hvordan skal jeg forklare det? Et slags hjul med plastposer. Straks en plastpose er fyldt. For vægten af den fulde posen hjulet til at dreje et hak, og en ny tom pose ligger klar i livmoren. Samtidig skyller skeden sig selv. Det hele er svært enkelt og absolut hygienisk. Læs der, høflig og nok så imponert, interessant. Meget interessant. Og det er altså denne bryteren her, som får hende ud til afneutral stilling. Professor Polly Volley, stemmer. Far pludselig op. Men ikke rør den, for Guds skyld ikke rør. Men det er for sent. Læs til at have allerede slået hende på. Professor Polly Volley forsøger at vride bryteren tilbage, men bliver fejet til side af maskinen. Hun smiler bredt og strækker armene mod Lester. Professor Polivolli, feode. Jeg advarte dem. Ikke rør den bryfæren, sagde jeg. Forbanna fehoved. Samlag maskinen, kur, kom til mig, Lester. Kom og tag mig. Lester, trigger se Juna, hvad skal vi gøre nå da? Professor Polivolli svarer ikke. Han klatrer op over en ribbewak og gemmer sig højt oppe under taket. Samlag maskinen glir mod Lester. Hun vrikker udfordrende og holder en hånd under hvert bryst, løfter dem frem mod ham. Lester, gidener. Ikke tul. Løber rundt en laboratorieben med samlag maskinen efter sig. Samfej maskinen, du gør mig bare kodere og kodere. Jeg må have det. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Lester, anpusten, stands hende, professor. De må stoppe hende. Professor Polivolli råber ned fra ribbevæggen. Jeg kan ikke. Hun lader sig ikke stoppe nå. Jeg fortalte jo, at hun bare er en abbe i et smutelov, at det er langt igen til hun er færdig. Samlag maskinen, kom til mig, elskede. Vent på mig. Ikke gå. Vi er skabt for hver andre. Munden hendes er vred halvåben, og hun sikler af velløst, professor Polivolli, det er din egen skyld. Når hun står enstilt pukket og vild, lader hun se ikke stoppe. Hun vil forfølge det til verdens ende. Lester, men det må da være en måde at stanse hende på. Professor Polivolli, jeg var nødt til at gøre hende usårlig, på grund af og grund type E, voldsforbrytere og kriminelle. Hun er en kærlig kødstanks. En levende panservogn. Du kan like godt give det med det samme. Lester, aldrig. Jeg overgiver mig aldrig. Samlag maskinen. GRRRRR. I love you, I love you. Professor Polivolli, selvfølgelig beklager jeg. Men du har faktisk ikke nogen valg. Akkurat på det punktet er det en væsentlig fejl ved maskinen. Jeg indrømmer det. Men jeg advarte det. Glem ikke at jeg advarte det. Lester snubler i en værktøjkasse og falder med samlagmaskinen over sig. Samlagmaskinen. Jeg vidste, du ville komme til mig. Åh, Lester, Lester. Det er så godt at tage i det. Så godt at få være hos det. Lester, få hende bort. Få hende bort. Færen. Samlag maskinen river skjorten af ham, åbner smækken hans med en rask håndbevægelse. Professor Polivolli, tag det som en mand, når alt kommer til alt. Hun er da ganske pæn at se på. Samlag maskinen, elskede, så liten du er. Lester, slip mig. Samlag maskinen, aldrig, du min egen dejlige. Masserer ham med flyelsmyge fingre, professor Polivolli, ved du at jeg skal se en anden ved? Lester, hvis du ikke klatrer ned og hjælper mig snart, skal jeg sørge for at du aldrig mere bliver i stand til at se noget som helst. Professor Polivolli. Men det kan jeg ikke. Hun ville dræbe mig. Hun knuser alle hindringer, alt som vil holde hende borte fra det. Fan heller, Lester, nå må du ikke glemme og hun virkelig elsker det. Lester, med buksen nede på anklene, hvordan skulle jeg få anledning til at glemme det? Ja, han kvilede sav kys, professor Polivolli, egentlig gør du med en tjeneste. Jeg har aldrig fået testet hende fuldt ut. Oprindelig havde jeg tænkt at bruge en afsaltsrobotene, men ingenting er jo bedre end dette. Samlag maskinen, kom ind i mig. Kom ind i mig. Åh, så stor du er. Tag mig, Lester. Tag mig hardt. Lester, kunne du ikke give hende et større vokabular? Et mere nuanceret sprog? Professor Polivolli noterer på en liten blok, mumler for sig selv, et mere nuanceret sprog. Samlag maskinen, elsker det, elsker dig, elsker det. Lester, stønner, jeg tror jeg kommer snart. Samlag maskinen, kom 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 kom. Professor Polivolli, hvis hun virker som hun skal, får hun orgasme samtidig med det. Lester, åh 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 åh, og så videre, samlægmaskinen, og så videre, professor på Livoli, 6 minutter og 27 sekunder. Ikke dårlig. Slet ikke dårlig. Klatrer ned fra ribbevæggen, laboratoriet er forvandlet til en slagmark. Professor på Livoli ryster opgivet på hovedet. Så går han bort til de to unge elskende. De ligger tæt domstynget med lukkede øjne. Samlægmaskinen sukker i søvne. Professor på Livoli vrider en bry tær i ryggen hendes. Så lader han af se den hvide frakken oprør over dem. Slukker lyset og går stille ud af laboratoriet. Næste kapitel, virkelighedsmaskinen. Følg med. Femte kapitel, læs til at fikse mange mærkelige opfindelser og maskiner under sit besøg hos professor på Livoli, men den mærkeligste var nok virkelig kritsmaskinen, som fyldte et helt drøm alene. Gulvet roderte langsomt i to plan, som en dræsende. Alt var i bevægelse. Rommet var uten et fast punkt. Selv ved scene bevægede sig, cirklede maskinen som drivende skyer. Det hang et skimrende regnbuelys over rommet. Kanskje kom det fra speltaket, kanskje fra maskinen selv. Lyset forvrængte alle vinkler og former. Læs til at følte, og han var trådt ind i et prismeglas. Farver og genstander skiftede form og nuancer omkring ham. Professor på Livoli var en lysende engel og pikestokken et flammesvært. Mit livsværk, hviskede engelen. Farvene gled som tågeflak over ansigtet hans. Læst os på maskinen. Aver og til lignede den et ovl. Hvad er det for noget? På Livoli kremtede forlegnet. En virkelighed som former S.A. han stolt. En virkelighedsmaskin. En virkelighedsmaskin. Professor på Livoli gnedse på ryggen med pikestokken. Desværre er den eno på eksperimentstadiet. Men hvad skal den bruges til? Englen rykkede bak over og fik det med flammesværdet. Bruges til, råbte han fortørnet. Jeg har fundet nøkkelen til alle naturlover, og du spørger, hvad den skal bruges til. Det var kanskje lidt dumt formulert, indrømte Lister. Men jeg mener, hvordan virker den? Tak, S.A. Englens året. Den virker helt udmærket. Virkelighedsmaskine. S.A. Lis til etter en pause. Det er et snodig navn, du har sat på den. Professor på Livoli slår op GDUT med armene. Her har jeg ikke set et menneske på over en måned, sukkede han. Og så måtte det akkurat være du som kom. Jeg skønner ikke, hvorfor jeg gider der og forklare det i alt muligt. Antagelig er jeg i fat med åblisnil. Lis tør sig i gulvet og svar det ikke. Vi har længe troet, og virkelig katten var en konstant størrelse, fortsatte professoren. Ja, nu snakker jeg barnesprog, for selvfølgelig har ingen ment, det var så enkelt. Du behøver ikke forklare mig noget som helst, S.A. Lis til at fornærme. Han snudde sig resolut mod døren, men på Livoli greb ham i armen. Ne, S.A. professoren, ikke lad os skilles som uvenner. Nu som vi egentlig har det så hyggeligt. All right. Læst og stanset. Jeg skal høre på det denne gangen også. Men så er det slutst. Jeg har formler og fremmedord langt op i fint, S.A. professor på Livoli og klappede ham ivrig på skulderen. I grunden er du en kjernekar, og jeg skal forsøge at overlage med så enkelt som muligt. Bare snak langsomt og tydeligt, du. S.A. læst og snurret. Så skal jeg nok følge det. Tidligere har man som sagt opfattet virkelig katten som en forholdsvis konstant størrelse, S.A. på Livoli og lad hende denne på ryggen. Men jeg har bevist, at den ikke er det. Virkelig katten er en klump leger, som kan formes slik vi vil. En klump leger, S.A. læst og. Billedligt talt, forklarte professoren tålmodig. Jeg brugte et bille fra første mosebog. Det halter rigtig nok, men nok om det. Virkelig katten kan forandres, forskyves, snus på hovedet. Du skønner. Næ, S.A. læste op prægtik, men bare fortsæt. Med denne maskine, med min virkelige kitsmaskine, kan jeg omskabe verden til hvad jeg vil. Jeg har fundet låne for den guddommelige skabelsesproces. Den som styrer denne maskine er en. Han nølte. Er en gud. Læs til at korset se. Ikke fordi han var religiøs, men fordi situationen krævede det. Jeg har bevist, S.A. professor på Livoli triumferende, at vor verden, vor såkaldte virkelig krød bare er en af mange mulige katter. Alt kunne like gjerne verden erledes. Og med denne maskinen er det muligt at gøre alt anderledes. Vi kan skabe os en virkelig krød nøjagtig slik vi ønsker den. Fantastisk, S.A. læs til at tage fat. Og ikke nok med det. På Livoli var i en rus af og bare jeg string. Min virkelig kitsmaskine har også fundet vejen til andre dimensioner. Har du hørt om parallelle eksistenser? Ja, lølæster. Hvad vi ser og opfatter af tilværelsen er betinget og begrænset af vores sanser, forklarte på Livoli. Det findes toner vi ikke kan høre, ting vi ikke kan se, like vel ved vi og de er der. Tænk det et uendeligt antal verdener som lever parallelt side om side, uden nogen gang at opdage hver andre. Parallelle univers som eksisterer uafhængige af og delvis uvitende om hver andre. For eksempel findes det ikke bare én jord. Hvis vi kalder vor egen verden den som findes i det univers vi kender, jord 1, må vi lære os at regne med en jord 2, en jord 3, en jord 4 og så videre med andre ord parallelle verdener som døre i en korridor. Og alt dette har vi aldrig mærket noget til. På Livoli smilte. Sanseapparatet vort mangler de nødvendige forudsætninger, S.A. han. Med navr og til opgenomhistorien har det levet mennesker med finere, mere skjæppede sanser end folk flest. Ja, dette er bare en teori, lad han fortil. Men tænk det at enkelte, jeg siger ikke alle, tænk det at enkelte af opbeletningene om spøgelser virkelig er sande. Kanskje det vi kalder spøgelser ret og slet er væsener som bebor en verden så klods subtil vor egen og vi arver og tilaner dem som skygger. Eller strimer af lys. Læs til at tænke sig om. Eller de underjordiske, S.A. Haniri. Det er vel næsten et endda bedre eksempel. Tænk på alle de gamle savnene og eventyrene. Folketroen mente jo at de underjordiske. Huldrefolket levede i en helt anden verden end vor. En verden med andre naturlover. Der for eksempel tiden gik mye fortere end hos os. Til daglig var den i Huldrehelmen usynlig, men navr og til fik mennesker et glimt ind i den. Etterpå kunne de fortælle om hus og gård der, kirker og slot der andre bare som myr og gråstein. Kanskje de gamle savnene ikke er så dumme likevel. Kanskje huldrefolket virkelig er vore naboer. Det vil tiden vise, S.A. professor på Livoli hytidlig. Det vil tiden vise. Etter at den første bajerstringen havde lagt sig, kom Læs til at pludselig til at tænke på boligrevolutionen. Han så forskrækket på Livoli. Er det du? Stammede han. Er det du som har? Ja, S.A. professoren. Ikke uden en vis stolthed i stemmen. Jeg indrømmer at det var en ren tilfældig krød, men nu ved jeg i hvert fald at den virker. Men hele verden er jo et kaos. Ikke hele, kunne jeg godt på Livoli. Inden for en radius på 7 km omkring maskinen er virkelig katten slik den altid har været. Bortset fra om mange tusind mål sko er forvandlet til lørken, S.A. læst og spist. Ja, omtrent slik den altid har været, da, brummet på Livoli. Det var da fan til flisespækkeri. Virkelig kitsmaskinen har altså to funktioner, fortsatte på Livoli. Først og fremmest er den i stand til at omforme vor egen virkelig krød, dernæst sætter den også i stand til at udforske andre, par aldale verdener. Det eneste som er lidt kinky, han kløede sig på hakken, er at jeg ikke rigtig ved hvordan den skal styres endnu. Mener du at? Ikke mas, S.A. Polly Volley irriteret. Selvfølgelig var det et uheld. Alt jeg gjorde var over i dette hjulet, PG, en nørliten tanke til venstre. Men der kan du vel bare. Læst og strakte frem hånden. Professor Polly Volley eksploderede bag ham. Men for sent. Læst her havde allerede drejet hjulet mod højre. Lejer og Botin rystede på hovedet. Jeg ved, at enkelte mennesker kan blive så sinte, at de ikke får frem et eneste ord, sagde han. Men jeg tror, det er første gang, det har ført til lammelse af stemmebåndet. Feod, skrev den syge. Jævla Feod. Jeg ville jo bare hjælpe, begyndte Læster, men Polly Volley afbrød ham ved at vifte med skriveblokken foran øynene hans. Hvis det havde været så enkelt, havde jeg gjort det selv for længe siden. Om et par dager er du på benær igen, trøstede Læster. Der vil du sikkert se lysere på situationen. Pas i, enten lot pimmen storme over blokken. Situationen. Hvad ved du om situationen? Uten tvile har du klart at dræbe hvert eneste hus i verden. Men hvad mere har du forsaget? Hvem ved hvad som nå kan ske? Læster forsøgte at smile. Det ordner sig nok, sagde han tamt. Men professor Polly Volley lå på ryggen og skulte olmt ind i fremtiden. Skru på radioen, viskede han. Eller kanskje Læster bare læste det på munden hans. Men radioen var stum. Det kom ikke en lyd fra nogen af stationerne. Selv kortbølgen var tavs. Læster dunkede til apparatet og lå usikkert. Så er det langt mere alvorligt end jeg først troede, skrev Polly Volley. Og det ser ikke så renlite. Er det noget jeg kan gøre? Spurgte Læster. Ja, skrev den syge, hold det så langt borte som muligt. Farvel. Næste kapitel har den mystiske titel, Læster alene i orden. Følg med. 6. kapitel, første dode twist Will Ray Charles. Folkevognen fik motorstop midt ved i smil om triumfbuen og placet i La Concorde. Men Læster var legeglad, det havde aldrig været nogen god bil. Han tog bare med sig den lille håndkofferten. Bilen lod han stå, da den havde standset. Det var en varm dag. Hele juli havde været varm. Læster gik bare bent. Det eneste han havde på sig var en khaki shorts og en hvid skyggelue af frotté. Asfalten brændt under fortålene og han løb på tærne ind til det skyggefulde fortavl. I en elektrisk forretning fandt han en batteridrevet grammofon og et dusin LP-plader. Han tog på måfå fra reolene. Først da han lidt senere sat på en fortørusrestaurant med en lunken ølfjaske i hånden, gav han sig tid til at læse platteomslagene. Dode Twist Will Ray Charles, HLP 10024. Læs til at lappen af på bordet og tændte ind Salem. Lente se bakke over og hvilte øynene på nullens sommersky. Vippede dovent på stolen. Kun basie, the Alan Copeland sin gærs, basie swing in, voices sin gen, CSD 3583'ens 20. Læs til at tog frem en toilet mappe fra kofferten. Stilte et spil på bordet foran sig. Skiftede blad i høvlen. Spruttede creme i ansigtet. Gillette for me sharing Cramwell K34. K34 i Sore D. Tredje mark for Hexa Slurup Henne Facial Antiseptic, the active ingredient, og bar bagerde sig i takt med musikken. To øl senere reiste han sig og gjespede, strakte hændene over hovedet og rapte. Tog kofferten i hånden, smilte til grammofonen og begyndte at rusle ned over Champs-Élysées. Han hørte musikken helt til placet i La Concorde. Boris Christophe Highlights from Prince Igor, Sofia National Opera Tjoru Sanos. Dir, Yasuo Simko og Hail 2 Vladimir. I hatte af drej life, Dance of the Polotian Maidens, Konsekvensi Saya, Uddeji Støing, Igor Saya, No Slip, No Rest, Konsjaks Aya, Hovgos IT, Prince. Polotian Dance, As 2345. Uten for sjov de par umme fandt han det han lette etter, en Citroën LX med fuld tank. Anden om en måned, om et år resten af dagen kørte Lester omkring i Paris med albuen på hornet. Ved solnedgang parkerte han på toppen af Montmartre. Han sat på trappen foran Sacré-Cœur og stegte pølser trædet ind på en gardinstang. Pølsene var hermetiske, selvfølgelig. Under ham mørknede Paris. Lester sat i lys skæret fra bålet, to appels indkasser fra den samme butikken, hvor han havde hentet på isene. Han sat alene ved en varte. Med bena i kryds som en skred der, eller en guru. Før han drog tilbage til sent rum, kridtede han en besked på døren til kirken, mødt med i London, Piccadilly Circus, om en måned, om et år. Det sidste var uten mening, men lød poetisk og havde en vis dramatisk virkning, ned fra Montmartre kørte han nu til en sirene. Han liste ikke at bruge hornet om natten. Overalt var det stille. Det eneste han hørte var motoren og lyden fra hjulene. Lyskasterne flakkede gult over døde hus. Lester sat og sang. Et gammelt knep. Han tog ind på Ritz, Place Vendôme. Før han lagde sig, fyldte han badekarret med doven selters og vaskede sig grundigt over hele kroppen. Tredje Place Vendôme. Place Vendôme er en af Europas vakreste pladser, og tåler sammenligning med Markuspladsen i Venezia og Grand Place i Bruxelles. Bygningerne som omkranser pladsen blev opført af Hadou i en mands art og er et sjældent harmonisk vidnesbyrd om det 17. århundredes bygningskunst. Midt på Place Vendôme stod det oprindeligt en statue avl ud i 14. Men den blev ødelagt under revolutionen. Den søylen man ser i dag, er 43 meter højere omgivet af en spiral af bronzeplater, støbt af de 1200 kanonerne som blev erobret i slaget ved Austerlitz i 1805. På soklen står det en opfordring, malt med rød, grimede bogstaver, og må møde Lester i London. Slikke opfordringer findes også, ved trappen op til Eiffeltårnet bygget af ingeniør Gustav Eiffel til verdensudstillingen 11.889, på Luxembourgisken en gave fra Egypts vise konge Fri Mohammed Ali til Louis Philippe 11.831, og på den ukendte soldats grav her hviler en fransk soldat, død for fædrelandet 1914-1918. Lester skrev ingen dato, for han havde forlænst givet op bogholderede på andet i norsktidene. Fjerde det er selskab i skildpadder ud på ettermiddagen satte Lester kurs for Middelhavet. Paris var like tom som Oslo, Moses, Frederikstad, Göteborg, Helsingborg, København, Odense, Flensburg, Kiel, Lübeck, Hamburg, Bremen, Münster, Essen, Wuppertal, Solingen, Köln, Åsen, Liake, Namur, Maubeuge og samt Quentin. Om jeg så bare kunne finde et dyr i hvert fald, sa Lester 14 km uden for Lyon, og sendte misundelige tanker til Karl Capek, som i sin tid skrev bogen I have Adover Nakat. Lester havde ingen af delene, ikke engang en skildpadde eller en hamster. Ingenting. For jorden var øde og tom, og Lester var en bilende anachronisme. Anachronisme, 1 gram, fejlagtig liskoloritet i kunstnerisk eller historisk fremstilling. Det åsætte personer eller hændelser i et urigtigt tidsforhold. 15 islasser det er sur strækker sig fra marseille til menton. Middeltemperaturen for januar måned er i Nis plus 6 grader C. I menton plus 8. Appelsiner og citroner modnes i friluft. I juli er middeltemperaturen plus 24 grader i Nis. Varmen kan være generende midt på dagen. Jordsmonnet har et karakteristisk rosa eller orange farveskær, som står i vakker kontrast til det koboltblå havet og den lyseblå himlen. I Nis regner det gennemsnitlig 66 dage per år. Det var en slikdag læst til at komme til Nis. Han lod bilen trille langsomt langs promenade de sanglejes. Vinduespusserne tikkede som metronomer, og dadelpalmene, som vanligvis rasler mundt i vinden med sine tørre skeletblad, stod som en svane allé af våde mobber. Sjette som en statue fra Påskeø er med næste morgen skinte solen igen. Læs til at tilbragte dagen på stranden. Lå på ryggen og førte armene ut og ned, ut og ned, reiste sig forsigtig og beundrede engelen han havde lavet. Fløt nakken omkring på en blå luftmadras. Læste Sarnegri. Lagede flere engler. Samlede stener. Tegnede store geo og dragen med det sprøskallede etter en liten krabbe. Men det meste af tiden lægte han af kuraku, begravet sig i varm sand, så bare hovedet stak op. Om kvilden var han så solbrændt, at han næsten ikke orkede at tage på Sevits skjorte. Syvende etter lukketid magasinet døsede bag støvede vinduer. Filete marchand især glippede som søvntunge øjelok i den slappe vinden. Glasdøren var ikke låst. Da Lester åbnede den, ringte en messingbjælkimte som en vækkeklokke. Men ingen dressmand dukkede frem fra konfektionsskoen. Lokalet var dødt som et museum, eller et vokskabinet, bare dukkene stirrede skræmt mod ham, øynene var malt store og runde. Forheksede prinser og moteprinsesser fanget i fjorårets farver. Patetiske i sine hjælpeløse, frosne bævægelser. Læs til at fandt den mørke redden med herreklær. Dressene hang som slappeligt. Han gik langsomt og droppede fingeren over jakkene. Hvidt støv dansede op og blev til tåge i skæret fra lommelygten. Læs til at fandt en smoking som passede. 8. Monte Carlo næste. Læs til at tog med C3 af Woodstillingsdukkene og satte kursen østover. Citronen brølte genomskumringen venstre for sete, læs til at, vidt dinnerschakket. Høyre for sete, fiolilla, mørk og spædlemmet. Tunikakjolen var i glensækmønster og havde lange magens jettermer, rund hals, glidelås i ryggen og bredbilde hinsler i sidesømmene. Venstre baksede, boris, hør og bred skuldrød. Høyre baksede, rakuel, en postiche i forhåret skabte en asymmetrisk frisyr. 2 mil øst for Cap Ferrat passede de skiltet, Principautet i Monaco. 9. Casino Royale Spillebanken er en stor bygning i tung, imitat barok stil. Den blev bygget på slutten af 1800-tallet for at skaffe penger i statskassen. Billettene løses i vestibylen til venstre. På baksiden af billetten står det, banken giver under ingen omstændig krød eller under noget som helst påskudt lån eller forskudt. De tre andre var drevne spillere. Ved hjælp af en håndbok forsøgte de at lære Lis til at bag karat og chemin de fær. 10. De drak sig fulde alle 4. Boris og Lis til at diskutere politik. Men Fiolilla klarte at skille dem. Lis der dansede bare med Fiolilla. Trykkede hende tæt indtil sig. Egentlig var hun uddannet sølvsmed. Hun havde gået i lære i Malmø, og kunne lidt svensk. Det var let dog forstå hende. Hun havde kort guttehår og smilte hele tiden. Lagde hovedet på skakke og smilte. Læs til at fortælle fra da han var liten. Hun havde aldrig været flink i matematik hun heller. 11. Havde nået været det mindste anderledes, ville vi to aldrig have truffet hver andre, smilte Fiolilla. Ikke tænkt mere på det. Hun gned næsen mod halsen hans. 12. Det var kølig ute på terrassen. Læs til at og Fiolilla stod tavse og så utover havnen og den mørke byen. Bag dem brændt stearinlysende ut, men ingen af dem lagde mærke til det. De var like ensomme begge to. Og månen lå på Middelhavet som en skinnende fallos. 13. De glemte igen Raquel og Boris i casinoet. 14. En næste morgen vågnede Lis til at på gulvet i det oceanografiske museet. Åbent 10, 12 og 14 syden. Første og anden etage indeholder for det meste trofæer fra Fyrst Albordis ekspeditioner. I kælderen er et af verdens fineste akvarier, han havde dundrende hovedpine. Fiolilla var forsvundet. Men parfymen hennes hang endnu igen i rummet. Læst der løb fra sal til sal og råbte navnet hendes. Men hun gik med vilje at se på celluloiddukken, som lå sammen krybet bag til store koralklippene. Han gråt, da han gik ud til museet. Ved middagstider begyndte det at sne. Antagelig var det Polly Volley, som forsøgte at korrigere maskinen. Læst her tilbragte vinteren i Afrika. Næste kapitel, konservatoren i London. Syvende kapitel, næste vår. Læst her er på vej til London. Selvom han for længst har givet op at finde andre mennesker. I Norditalia bliver han overrasket af tæt tukke. Han gjør vild på posletten, og ved ikke længere hvor han er. Pludselig skimter han konturerne af en kendt, men nu ventet bygning. Læster, bremser op, det skjeve tårn. Er jeg kommet så langt til venstre? Han skyver snupibrillene op på panden og standser bilen. Linnet ser frem med albuene på rattet og ser sig omkring. Han har været i Pisa før, men kynder sig ikke igen. Tågen letner, driver i skyer over sletten. I revnene aner Lester omridsene af andre bygninger. Han går ud til over bilen. Låser den over vane. Hopper over grøftekanten. Det er vådt i græsset. Det skjeve tårn ligger ute på et jord. Læst her går i gennem en triumfbu. Og opdager, at det er Brandenburger Tor. Ret foran ham vokser en anden triumfbu ud til avtogen, Arc de Triomphe. De to triumfbuene står på linje som bøler. Og tårnet er slot skjevet af en kæmpe kugle. Solen bryter igennem. Posletten er en enorm krokket bane, og all verdens triumfbuer gør tjeneste som bøler. Pinden på den andre side af banen. Læst der myser mod horisonten. Er Eiffeltårnet. To lag står opstilt midt på banen, på hver sin side af krydsbøllen. Læst her går frem mod dem. Det er statuer af statsmænd og herrførere, de fleste til hest. Bismarck, Churchill, Napoleon, Hitler, Cæsar. Det er helt stille på banen. Det er like før eller like etter. London læst og sætter fra C-bilen i Regent Street og går det sidste stykke til Fots. Eros-statuen sover på Piccadilly Circus. Det vokser uras i gatten. Vinden fragter falsk jammer fra Hyde Park. Læst og smyrer sig frem milom forladte biler. Enkelte af dem er begyndt at ruste. Vinteren har været hard i England. Pludselig hører han lyden af en fjern kompressor. Læst her løber og på overskjoftet spur i avenue, men opdager snart, at det er gal retning. Overleveren er i fat med at sage over klokketårnet på parlamentet. Han sitter og hviler se på den 4 meter lange minutviseren, da læst her kommer løbende langs embankment. Læst her gynder ham straks igen. Overleveren har på scenen gennem omsigtig beskyttelsesdragt af plast. Den samme som forrige gang. Begge er glade over at se hver andre. Samme ettermiddag. Under en lunch på Buckingham Palace. Overleveren, som har skåret skirket i golfkøllefasong og kalder sig klogt, jeg fik ret, ikke sandt. Jeg sagde jeg skulle overleve. Folk lo af mig. De sagde jeg kastede bort livet, at jeg var så redt for at dø, at jeg ikke fik tid til at leve. Men hvem lever når? Og jeg er fremdeles i min bedste alder. Ikke sandt. Læst her, du er i din bedste alder, Claude. Claude, det var en chance at tage, jeg indrømmer det. Tænk om katastrofen først havde skjedet etter at jeg var død, hvad? Alt havde været bortkastet. Læst her, men nok kom den jo heldigvis tidligere. Claude, ja, gudskelov. Læst her har ikke hjerte til at fordele ham hvad som virkelig er skjedet. Claude, Jeg husker første gang jeg læste Robinson Crusoe. Jeg tænkte, hvis nogen ser mig i land på en øde jøs, jeg ville ikke klart at bygge en i øhøde en gang. For ikke at snakke om at mælke geiter. Overleveren vikler sig ind i en lang og interessant beretning om sin barndom, læster, høflig, men netop hvert gik det bedre. Klogt, jeg lærte mig kunsten at overleve. Det tog mig 30 år, stolt, men jeg lærte det, lænder sig frem, det er my at huske på når du skal overleve. Det er ikke nok at grave sig ned. Det nytter ikke bare at sitte under ære og vente på smældet. Du må tænke fremover. Du skal jo helst klare det jætter på også. Videnskaben har løbt fra os. Den har fået det et jævla forsprang på os svanlige steinalder mennesker. De åbner en flaske til. Overleveren vipper på stolen og holder sig fast i duken. Det kan næppe gå bra i det lange løb, klogt, for det er steinalder mennesker vi er, ikke sandt? Vi har lært os at bruge trykknapper. Men det er også hele forskjellen. Vi slår på lyset, komfyren, vaskemaskinen, radioen og fjernsynet. Men det er bare et fortal som ved hvordan og hvorfor tingene virker som de gør. Alle vi andre har nok med at bruge dem. Overleveren tipper bakker over og stolen velter. Men han slår sig ikke, vi er til og med dummere enstenalder eller menneskene. De kunne i hvert fald lage sine egne klær og våben og de kunne gøre op bil. Sæt det såkaldt moderne menneske i land på en øde ø, så vil han fryse i den dagen det ikke er mere gassigen på lighteren. De to vennene rusler omkring på slottet og samtaler om hvor dumme menneskene var. Begge er let beruset. Overleveren har stukket fingeren i tuten på en tom flaske. Flasken hænger fast. Og nok går overleveren og dingler med den. Klogt, men trods alle sine fejl havde menneske i hatten også sine lyse sider, eller hvad? Læst og ser ut af vinduet mod dronning Victoria monumentet, nikker bekræftende. Klogt, uten pause, den fortjener at huskes, ikke sandt? Det er derfor. Lindet se fortrolig mod læster. Jeg har til hensigt at reise menneske i hatten et evig minde smukke. Læs der åbner vinduet. Det har begyndt at regne. Klogt, jeg vil gøre jorden til et museum over en tabt civilisation. Hører du? Slår læs til at kraftigt på skulderen, et museum. Læs til at lytte om at regne. Er det en fjern duer? Klogt, visker, hvis du lover ikke at sige det til nogen. Læs til at. Hvad har du tænkt at gøre med Big Ben? Klogt, lægger fingeren på læbne, ser sig omkring, hysj. Strammer sig op, men det bliver ikke bare. Jeg har tænkt mig til som en stor mosaik. Læster er sikker på, at han hører en fjern duer. Klogt, mange enheder som til sammen danner et hele. Og som skal symbolisere. Han begynder at hække, undskyld. Læster. DRKK lidt mere vin, det plejer at hjælpe. Overleveren drikker lidt mere vin, men det hjælper ikke. Kommer duren fra ET-helikopter? Klogt, her i England har jeg for eksempel tænkt at placere den brikken, som skal vise hvad vi mente med tid. Læs til, er det derfor du sager ned Big Ben? Klogt, nemlig. Jeg trænger ikke hele parlamentet, bare klokketårnet. Jeg kan forsikre dig om, at det kommer til at få en central plads. Læs til, hvorfor akkurat her i England? Klogt, fortørnet, men England var jo centrum for hele vort tidsbækrop. Greenwich mere en time, ikke sandt? GMT og nulmandianen. Hvor synes du det ville være mere naturligt at bygge et museum for tid? Helikopteret kommer stadig nærmere, men er usynlig i regnet. Klogt, jeg har også planlagt forskellige udstillinger i København, Stuttgart, Lyon og Madrid. Og endnu har vi bare snakket om Europa. Tilsammen, når alle brikkerne er lagt på plads, når hele denne mosaikken er fuldført, vil den, set fra verdensrummet, danne en tro kopi af Rembrandts Nattevagten. ser pludselig skarpt på Lis tæer. Hvordan fanden klarte du det forresten? Men Lis tør slipper og svarer. Et helikoptervis Perseus til audisen og lander på asfalten like utænd for det åbne vinduet. Lis tæer gøren gener piloten. Men Claude minder om en tegnefilmfigur. Øynene spretter ut af hovedet som strikballen, og det står malt store blå spørgsmålstegn i pupillene. Hoho, råber piloten. Er det nogen hjemme? Lad os gå ut og møde ham, siger Lis teatret. Lis der præsenterer, jeg ved ikke om der har truffet hver andre før. Dette er Claude. Og dette er professor på Livoli. De tre sidste menneskene i verden håndhilser på hverandre. På vej tilbage til de glemte skyskraberesdal er overleveren mærkeligt stille. Næste kapitel, Dimension J. 8. kapitel, Vigene rødmed, buede se innover i rummet, blev til gennemsigtige ballonger som sprak i sagte film og opløste se i en langsom virvel lavlette bobler. Alle var mønstret som tapetet, og nogen får bare forter ejte fragmenter af gamle familieportrætter. Lis terkendte og kroppen let net, og da han opdagede at terket var borte, så han ingen grund til TL ikke å fly sin ve. Han sparkede fra mot gulvet og svømte med rolige brødstak op gennem sværme navduvende vagtbobler. De væk til side for hen denne hans, bræst lydløst mot ansigtet og kroppen. Også himlen var rød. Men nu til en sky, og solen hang tung og glødende i syd. Himlen var fiolet og uten en sky, og solen hang brun i vest. Lister svømte lavt over en blik sko. På en blå slette dansede en ring af hvide, slørede kvindeskikkelser. Det kæmpte i klokker. Tung, engelsk domkirkemalm og tinglende, kinesisk porcelæn. Kvindene vinkede til ham. Lister svømte ned mel om grenene. Marken var som et gulv af metal, det klang hult da han landede. Genomrød fra strøg dansede kvindene mod ham. Roderte på tærne, rundt og rundt. Bare for ham. Smilte. Luften var sød af hibiskus, og lyden af klokker kom fra jorden under ham, dybt under gulvet af metal. Kvindene var blå og havde ingen bagside. De havde to køn. Fire bryst og ansigt i nakken. Over dem var himlen gul med røde sprækker, et net dagfine, tilfældige åre. Som en sprukken frontrute. Og det var ikke klokker han hørte, men trommer. Polly Volly tørkede svetten med et lommetørkle. Tror du han klarer det? Spurgte overleveren. De store jo så på den tomme stolen. Læs der løb genom en sko af gule blyanttræer. Alle bevægel så var langsomme, svivende som hos kogte af. Håret flagrede i en umoglig vind, og han måtte lene kroppen fremover for ikke at falde. Trummene døde bort bag ham. Læs der løb genom gulstil lighed. Han vidste ikke hvor længe. Om 2 minutter er han fremme, S.A. på Livoli og så på stoppeklokken. Og vi har fremdeles kontakt med ham. Radioen sendte hjerteslag. Skogen gled til side som en dræsende. Lis tæer mistede balancen og faldt. Genomen brønd af lys. Faldt som et lod genomet spekter afvjålende eksplosioner. Vægtstangen tippede over. Det hele er som en vægtstang, havde på Livoli forklaret dem. Ved et uheld er menneske i hatten blidt vippet over i en anden dimension. For at bringe dem tilbage træner vi bare at placere et tungt nok lod i den andre ende. Derfor må vi sende en frivillig til Dimension J. Læs til at lå på græsset, hvis det var græs, utænd for en glasmur. Indenfor skimtede hen et konglomerat af kubelignende bygninger. Glasmuren var buet og forter ejte vinklene. Det var ikke tegn til liv noget sted. Læs der reiste se og begyndte at gå langs muren. Han var lemster over hele kroppen. Vellykket, S.A. på Livoli og smilte tilfreds. Så vellykket som man bare kan ønske se det. Han er fremme, og vi kan vente de andre tilbakner som helst. Læs til at gik i timevis ud til at finde en åbning. Til slut satte han sig ned for åhvile, lente ryggen mod muren og faldt igennem den. Hovedet og overkroppen lå på indsiden, men resten lå igen utenfor. Forskrækket trak han Bina til sig. Også de gled gennem muren. Hvad slags mur er dette? Tænkte han. Hvad kan den beskytte mod? Hvem som helst kan jo bare spasere tvors igennem den. Og hvem skal den beskytte? Med Anuhile Bagoni Adupi, Ab, Reuter, TAS og NTB, verden er brudt sammen. Uforklarlig, siger videnskaben. All verdens grænser er forskyvet. I de fleste land er det undtagelsestilstand i kvælt. Generalsekretær Hombre har kaldt Sikkerhedsrådet sammen til ekstraordinært møde. Pludselig er verden anderledes. Kloden har skiftet form. Sydamerika har tættet igen Guinea-bugten og er vokst sammen med Afrika. Australia ligger i Nordsjøen mellem Østerrig og Danmark. Kina er grødet sammen med USA, og situationen er spændt langs grænsen mod California. Sovjet er forvist til Sydpolen og er dækket af sne og is. Kirkens nødhjælp forsøger at bygge en luftbro til dronning Maud Land. Norge befinder sig et sted i Stillehavet. Ingen ved nøjagtigt hvor. Dette er hovedtrækkene. Af mindre forandringer nævner vi. Berlin er blevet en havneby ved Middelhavet. Stockholm konkurrerer med Warszawa om hvem som skal være hovedstad i det nye Polen. Kilimanjaro er det højeste fjeld i Belgia. Ved middagstid i dag var det endnu ingen, som havde fuld oversigt over forandringerne. Regeringen henstiller til befolkningen nå vise ro og værdighed. Alt vil snart være under kontrol. Nå, da. SA-professor på Livoli irriteret. Hvad er det, som har hændt nå? Han pudsede brilleglassene mod slipset og bøjede sig jævlig over kontropanelet. Kubekonglomeratet var blankt og uten vinduer. Marken mellem konglomeratet og den glasagtige muren var af hvidt plast og virkede nyskurt. Læster stod ubeslutsom med hænderne i lommene. Jeg håber ikke det er noget fejl, spurgte overleveren. Ikke værre en, og det kan rettes på, brummede på Livoli. Det er bare disse forbaskede stabilisatorerne, som har hændt sig op i gøen. En flyttetone. Læster snudde sig, og fik øje på to Michelin-møn, som skar gennem luften med et edderkopnet mel om sig. Det gnistrede rødt fra navmændene. Og Læster kendte sig pludselig svimmel. Det var underlige på udbygninger på alle kanter. Læster vågnede højt oppe under taket i en indendørs metropol. Han skyndte straks, at han var taget med ind i konglomeratet. Under ham fossede luftputtebiler i fire høyder, og dybt dernede fragtede rullende fortavkøer af togaklæde mennesker. Han tænkte på dem som mennesker. De to Michelin-mændene, de var klædet i noget som minnet om pløsete romdragter, fly i uten og bevakke armene, og etter se slæbte de fangnettet med Læster, som en fuglenot. De havde kurs for en kæmpe starkvindmune. To røde læpper på toppen af et spiraltårn. Et af hvert som de nærmede sig, begyndte munden at skjælve. Læbene delte sig og blev fugtige, det rykkede i mundvikkene. De to Michelin-mændene trak Læster med sig ind gennem den halvåbne munden, som spiset sig til en trakt og tog imod den med et kys. Læster stak bok tredje dag, jeg ved ikke hvilken dato det er, men jeg tæller dagene. Dette er tredje dagen. Jeg tror det må være som mellem 4 og 5 på ettermiddagen. Jeg har ikke klokke, men regner tiden ned af måltidene og når de slukker lyset. Jeg får 4 måltider om dagen. Egentlig er det bare piller, gule, men jeg foretrækker at tænke på dem som gødt kan gøre, se i filet etc. I dag fik jeg lungemos. Jeg har aldrig lægt lungemos. Maten kommer ind gennem min lukke i væggen, og vand er det nok af i springen. Jeg tror det er vand. Det er aldrig nogen som snakker med mig. Jeg ved fremdeles ikke hvorfor jeg er her. Antagelig er jeg fange. Jeg sitter i glasbur. DVS, bare den ene langvæggen er af glasses, de tre andre er af metal. Det klinger hult, når jeg slår i dem. Glasvæggen er ugnuselig. Selv med lang fart. Vanligvis er det et forhen foran den hvid, men af og til, mindst tre gange i døgnet, står det en helbrudte mennesker utændt for og ser ind. De begiv på med og snakker sammen. Men jeg kan ikke høre, hvad de siger. Jeg plejer åre isse med, når de kommer. Jeg går helt bort til dem, smiler alt jeg kan og viser dem og hendene mine er tomme og at de ikke behøver at være redde for mig. Glasburet er tomt. Det findes ikke et møbel herinde. Men gulvet er polstret og godt at ligge på. Dagbukken skriver jeg på baksiden af gamle regninger. Jeg plejer altid at have lommebukken fuld af regninger og kassa slipper, nu får jeg endelig brug for dem. Nå må en jo finde på. Jeg er ikke reelt egentlig. Rart at ingen har tømt lommene mine for resten. Trøje de plejede og gør det med fanger. Jeg har mine egne klær også. Fjerde dag. Lejevisitten har netop været her. Jeg kalder dem lejevisitten, fordi det er det de ligner. I dag smilte alle sammen. De holdt håndflyttende frem og smilte som idioter. Jeg vidste ikke om jeg skulle le eller grotte. Nå skal jeg fortælle hvordan de ser ud. De er mennesker, det er det ikke tvivl om. De er høje og tynde, og det går ikke an at se forskel på dem. Alle kvinderne ligner Malene Dietrich og alle mændene ligner. Jeg husker ikke navnet på ham. I ansigtet vel og mærke. Først troede jeg det var masker. Jeg er ikke sikker endnu. Men det kan jo ikke være bare en tilfældighed. Jeg forsøger at gøre mig forståelig ved hjælp af håndbevægelser og mimik. Men ingenting hjælper. De bare står og ser uforstående på mig. Antagelig tror de jeg er gæren. Femte dag den lyden om natten. Jeg har vist ikke nævnt det før, men det er en rar lyd hver nat, og når skønner jeg lige dag hvad den siger. Først troede jeg det bare var en lyd, men det er klart det ikke er det. Der burde det jo været en lyd om dagen også, ikke sandt? Det havde vel ikke været nogen grund til at den bare skulle være om natten. Men det er ikke nogen vanlig lyd. De prøver at lære mig sproget sit. Jeg må have lært en masse uden at jeg har mærket det. Det høres ikke ud som nogen lyd i det hele taget. Jeg skønner ikke hvordan jeg kunne tro at det bare var en lyd. Pludselig forstår jeg lange sætninger. Kalispera, det er navnet på denne byen. Kalispera ligger ved verdens ende, på grænsen mod. Jeg skønner ikke det sidste ordet. Civilisation er ålagt naturen under sig. Civilisation er at kultivere sin egen natur. Jeg lærer mere for hver nat. Jeg kan næsten ikke vente til i morgen. Sjette dag i dag havde jeg besøg. Men det var det så kort, at jeg næsten ikke rak at reagere. En mand stod pludselig i rummet. Jeg aner ikke, hvordan han kom ind. Han åbnede munden for at se noget. Men pludselig stirrede han forskrækket på mig, holdt sig for næsen og forsvandt igen. Syvende dag jeg lugter. Det var derfor, han ikke ville være her. Kara fortalte mig til overhøjtaleren. Før troede jeg, han flæbede. Men han mente det. Jeg viser ikke nok hensyn. Jeg har snakket med Kai hele dag. Han fortæller mig om samfundet her. Mesteparten hører skrullite ut. Jeg spurgte Kai om jeg var fange, men han bare trak på skuldrene. Vi har ikke helt bestemt os, sagde han. Rådet kommer sammen om tre dager, og der bliver det afgjort. Selvom de fleste er overbevist om at du ikke er en buskis, SA kan det likevel tænkes at de vil gå ind for at holde det indespærret en stund til. Hvorfor det spurgte jeg. Almen brev intive hensyn, SA han, og SA med ret ind i øynene. Fuglene ved hvad han mente med det. Her er en del af det jeg ved om Kalispera. Byen har ca. 50.000 indbyggere. Er firkantet og måler 4 km fra vagt til vagt. Det er bare vagtmesterne, missilmændene, som bævel gør sig utendørs. Der bruger de beskyttelsestrakterer og frisk luftapparater. Vagtmesternes primære opgave er at holde bykuben i forsvarlig stand, samtidig som de påser, at det ikke bliver lækage i boblen, som omgiver kuben. Boblen er en glassaktik mur, som er lavet slik af dyr og fugle og stengas ud, mens alle kalisperanere uhindret slipper igennem. Det har noget med molekylerne i kroppen at gøre. Men siden ingen kalisperaner går ud til længler, kunne boblen like gerne været helt massiv. Det har faktisk været snak om at forandre den også, på grund af buskisene, så vidt jeg forstår. Buskisene er næsten mennesker. Af og til slipper boblen dem genom, af og til ikke. Det varierer fra buskis til buskis. Jeg ved næsten ingenting om buskisene ene, men kalisperanerne skyr dem som pesten og rynker nissen hver gang ordet buskis bliver nævnt. Det regnes for vulgært, nærmest som et grovt banner. Jeg har forsøgt at få Karateo fordele med mere, men han vil ikke. Jeg har mistet kontakten med Polly Volly. Motakeren er død. Har lige den tro på senderen også. Er nødt til at klare mig selv. Egentlig burde jeg være vetskræmt. Men jeg har ikke rukket at blive det. Alt er så nødt en af. Og det hente er ikke mig. Banalt, ok. Men likevel. Jeg er længer hjemmefra en nogen romfar nogen gang har været. Har været i et andet univers, en anden dimension. Er det nogen ret, at jeg ikke tror på det selv? Jeg er så rolig, og det næsten skræmmer mig. 8. dag Kara spørger, og jeg svarer. Jeg spørger, og Kara svarer. Kara er chef for et af forskningen. En af chefene i hvert fald. De tror mig ikke helt endnu. Det er kanskje jeg, som er der lige til at fordele. Jeg skønner på inden, når de lurer på, om jeg er en buskis. Og hvis det skulle vise sig, at jeg er en buskis, sagde jeg, kommer der til at dræbe mig da. Kara rykket bakker over. Vi dræber aldrig nogen, sagde han forfærd det. Nej, sagde jeg, men hvad ville der gøre med mig? Det svarte han ikke på. Kara er inde i buret hos mener. Men han bærer. Ja, det er vel en slags gasmaske. Han har sprayet mig fra ise til fot, men påstår, at det ikke hjælper. Det holder bare nogle minutter. Kara er oprigtigger og siger, at det er det stikkeste indecif mod mig. På den anden side er jeg intelligent, tak, og buskisene har vist nok ikke opfundet krudtet en af, altså. I det hele taget er jeg et spændende og interessant tilfælde. Vanligvis plejer vagtmesterne straks at jage bort uvedkommende, men for det første var jeg S.A. mærkeligt klædt, og for det andre var det altså det med intelligensen. Ikke spor med hvordan vagtmesterne opdagede det. Men de havde altså set det. Antagelig ligger det tjukt utændt på mig. I hvert fald tog de mig med hit til forskningscentret. Ja. For dette er et forskningscenter. Jeg har kanskje glemt at fordele det. 9. dag i dag spurgte jeg Kara, hvorfor alle var like. Utseendet, mener jeg. Han så forundret på mig. Er ikke det eneste retfærdige, sagde han. Hvordan er det hos der? Det er vel ingen, som kan nå for, at han er født styk eller med et handicap. Jeg fandt ikke på noget at sige. Hvad ville du have svart? Karl Marx, i morgen skal det afgøres. Er jeg en buskis, eller er jeg det ikke? Hvis jeg vinder saken, vil jeg kanskje blive tilbudt statsborgerlige rettigheder, siger Kara. Med alt det indebærer. Hvis jeg taber, det har jeg spurgt om før. Og ikke fået svar på. Et aspekt ved kalisperer nok så typisk, tror jeg. Jeg har forsøgt at give det en vis professionel vri. MAO skrev det som om jeg vidste mere end jeg egentlig gør. Jeg har forsøgt at overføre fænomenet, aspektet til vores egen verden. Det hele kan læses som en slags filmnovelle, håber jeg. I begyndelsen skabte Gud himmel og jord. Og Gud S.A. Lad det vrimle af liv i vanen net, og fugle er flyve over jorden under himmelvælvingen. og han sa. Jorden lad fremgå levende væsener, hvert et og sit slag, fe, kryb og vilde dyr, hvert et og sit slag. Og det blev så. Og Gud gav hver ting dets egen form, farve og lugt. Men nogle ting lugtede bedre end andre, og nogle lugtede værre. For mennesket havde en fine transpirationsevlen. Sekvensen tænkes indledet med naturbiller, overgang fra regndråber til svettepiller på FET-hud. Sumu T. Brugjerne balladet for at understrække det tragiske. Transpirationsevlen bør være grå og gusten, og hver gang han snakker, eller puster med åben mund, lejger det se en gul hinde over filmen. Vild, hjælpeløs stand. Pludselig stighed og deretter pastoral stemning, men mennesket lot se ikke knække. Alene blandt dyrene togte kampen op mod dårligånde og transpiration. Hvem viste hensyn før den anden verdenskrig? Ingen. Hvem viste hensyn i de første harde etterkrigsårene? Så godt som ingen. I slutten af 40-årene. De få utvalgte. De sidste dagers heldige. 1950-55. Flor og flor. 1955-60. Lyt til et godt råd. 1960. Selvfølgelig, her passer det også godt med en ballad. Pegene er nakne og kæler med det adorant stifter. Sensuelt. Men hvis det overdrives, bliver det bare banalt, og ordet om deodoranten slår råt. De første deodorister var glade og frimodige begyndere. Overalt lød det glade budskab, kom til os salle som svætter og lugt til at pyton. Kom til os, og vi vil give dig ringer af selvtillid. Men de første deodorister blev også forfulgt. Kinaienere spottede dem og lo af ordet om deo. Men selv modgang og under forfølgelse var deodoristerne unge, friske og frodige til vidner. Og sandheden lot til ikke stanse. Overgang til kontorlandskab pladsort på hvid scene. Alle skriver på maskin. En mand kommer ind gennem en dør. Døren står frit i rummet. Alle ser forfærdet på ham og besvimer. En mand med gasmaske kommer ind, PG på ham og siger, har de aldrig tænkt over, at transpirations lugt virker fra stødende? Flere og flere omvendte sig til Jo. Det blev lettere at puste. Stor reklameplakat, når gav de deres kone en deodorant sidst. Mand på trappen med en stor diostift i cellofanpapir. Holder den som en blomsterbuket, enkelte reaktionære strittede fremdeles imod. Men de blev færre og færre. Tak Jo for det. En mand står på talerstol. Bak ham hænger store anatomiske plansjer. Vi ser ikke salen. Taleren, den som vil charmere sine omgivelser hver time på dagen, og derfor i sin forfændelig kryd henfalder til at overdreven brugav deodoranter, står i fare for at ødelægge svedkjortlene. Og når disse først er kommet i ulage, kan resultatet let blive et langt og smertefyldt cykle. Alle som tjener pengær på denne charme under armene galoppen bør bedænke sig. Vi ser publikum, som alle bærer gasmasker. En publikum er i så se og tager af se masken, de kan gøres erstatningsansvarlige år. Publikummeren afbryder med fingrene for næsen, jeg vil gøre taleren opmærksom på vores udmærkede laboratorier og veluddannede eksperter. Taleren, eksperter. Blåser. Folkemordere. Publikummeren, hvor præparaterer helt ufarlige for organismen. Men man må selvfølgelig gøre undtak for mennesker med allergiske reaktioner og tilbydelige hatter. Slikke folk for heller fortsætte at være en plage for sine omgivelser. Men vi har selvfølgelig ikke glemt dem. En dag håber vi at, taleren, grunden til at kjertine reagerer slik som de gør. For kjertlene reagerer hos alle. Er de aluminiumsaltene, som bruges i dette deodorantsvineriet? Disse saltene lukker porerne i huden og forhindrer, at svetten slipper ud. Og hindrer denne naturlige proces er ikke bare usundt, det er direkte farlig. Publikummeren, Jeg kan selvfølgelig bare snakke for mit eget firma. Og i vore deodoranter findes disse saltende bare i en forsvindende liten mængde. Vore deodoranter indeholder bare ufarlige bakterieædræbende stoffer. Stoffer, som nærmest virker helsebringende for trætte celler. Men man bør jo kanskje ikke akkurat bruge deodoranter som sårpulver. I 1979 blev brug af deodorant påbudt i byer og tæt bebygte strøk. Menneske i hatten var et skridt nærmere den store lugtfri hatten. I begyndelsen, i de mørke og transpirerte 50 og 60 år, var det gerne bare armhulene, man ofrede opmærksomhed. Men snart begyndte man jo ret næsten også mod andre jæms eler. Allerede i slutten af 60-årene startede den første. Lad os kalde det guerilla mod transpiration fra genitalierne. Under mottoet hendes intimbli, intimspray, specialodorant for underlivet. En selvfølge i den daglige hygiene. Zoom mod en glinsende og kvindelig mave. Nærbille af en fugtig navle. Første kvindestemme, har de tænkt over, at deres navle stinker? Den stinker. Offrer de nok opmærksomhed på deres navle? Andre gjørl. Anden kvindestemme, man dømmer dem efter deres navle. Ærligt talt, hånden på navlen, når de klar af dem på stranden en varm sommerdag. Er de navlesikker? Det jo gør dem navlesikker, hele dagen. Go go piker. Alle bruger det jo mod navlen. Og måttene skiftede. I 80'erne blev navleklaffen landsot. Mannequin kommer ind blandt de dansende. Har en klaf i kjolen over navlen. Demonstrerer. Vinker med klafhånd, punktum og vandt fort stor popularitet. Særlig blandt tenåringer. Under mottoet navleklaffen, et vindue mod verden dansede denne maten over alle lande grænser. Et ungt par flørter med hverandres navleklaffer, men venner, at vi deodorerer er vel at opre. Svettet djævlen er besaget. Mennesket har overvundet sin egen lugt. Men mye andet lugter også ilde. Vi kan for eks, ikke unå at komme i kontakt med naturen. Og den lugter like jævlig som før. Ikke akkurat nogen nasal fornyelse. Byluft virker heller ikke særlig opkvikkende. I det hele taget. Vi må videre. Vi har ikke lov til at stoppe op. I 1989 kom næseproppen. Et columbiak, en genistrik i deodorantsbevægelsens historie. Næsepropper er rimelige i anskaffelse, og det sælges refillpatroner i et hvert lynkøb. Man kan vælge melom, furun og slugt, kirsebærhave, salt havbris. Nystegte vafler og 15 andre fantastiske, næsepirrende, underdelige dufter. Proppene får os i lækre, moterigtige kontrastfarver. Med næseproppen har deodorantsbevægelsen vundet den endelige sejr. Naturen er definitivt overvundet. Brug næseproppen, og verden kan lugte som den vil. De selve vandrer uanfægtet omkring og inhalerer netto den duft, de velgiver som deres favorit, der kurat når. Elektronisk musik. Alle går mekanisk søvn og gang på kryds og tværs. Ingen ser hverandre. Verden er blind og lugtfri, slik er kalispera. Har jeg udtalt med tydelig. P.S. Tænk det, at man vanligvis går med næseproppen og snakker i næsen. Det at tage ud til næseproppen under en samtale, bliver en tillidserklæring, noget man bare gør blandt venner. På et senere stadium, når verden forlønst er blidt sikker under armene, vil næseproppen fortsat blive brugt, til trus for at den er overflødig. SML. Klær. Tradition er en alvorlig ting. Slipset og næseproppen er evige, i en fjern fremtid, hvor alle snøvler. Både med og uden næsepropper. Mennesket fødes som snøvler, på grund af arv. Og fortsætter at snøvle, på grund af miljø, vil det at tage uden næseproppen blive opfattet som en intim handling, noget som bare må ske inden ægteskabet og under forpligtende troskab. Gensidige før ægteskabelig næseproputagning vil blive betragtet som en usædelig handling. og rigsadvokaten vil have boret Fuldag og Utug 10 nissebiller, både af enkeltnisser og gruppenisser. Det sidste vil være værst. 10. dag. I nat havde jeg besøg gav en kat. Jo da, en kat. Jeg vågnede af en våtsnutte i ansigtet og noget som sjævede svagt i øret mit. Katten hører ikke hjemme her den heller. Det var nok af det første den fortalte mig. Hvis det ikke var det første. Den kunne selvfølgelig snakke. Jeg havde ikke ventet nogen andet. Ingenting overrasker mig mere. Og det var en hyggelig kat. Men jeg kan naturligvis have drømt alt sammen. I dag er dagen. De kommer og henter mig et og middag. Kara har ikke været her i dag. Han holder antagelig på med at finpudse rapporten. Karas indlæg vil nok være tungt. Han er jo den eneste jeg har snakket med. Pludselig er det gået op for mig at jeg ikke aner hvad Kara vil komme til at sige. At jeg ikke aner om han tror på mig eller ikke. Han kan like gerne stemme mod som for. Men kanskje burde jeg være like glad. Jeg mener, er det bedre at være her en uten for. Hvis jeg bare kunne være sikker på at de lot med i fred. Men det kan jeg ikke. Kara har svaret mærkeligt undvikende. Og katten mente jeg burde stikke af. Den jeg snakkede om. Den mente hele Kalispera var et gale hus. Men den mente så mange ting. Jeg skyndte ikke halvparten. Jeg vil i hvert fald ikke blive glat i ansigtet. Det er helt sikkert. Og katten. Her slutter dagbogen. Ordet katten står skrevet på skråt i hjørnet af en T-banebillede. Og flere regninger, billetter og slipper har vi ikke. Det er tydeligt at dagbogen har fortsat ind der nogen for billetter, men indholdet må vi altså bare gætte os til. Antagelig har forfatteren fortsat sin dialog med sig selv. Flygte eller ikke flygte. For så vidt du interessant, for udfaldet gynder vi jo. Kara stod foran, og læste til at have en mand på hver side. For taget gik fortere end han havde ventet. Forbipasserende på den andre side af gatten snudde se nysgerrig et af dem. Med de grå bukserne og den grønne tweedjakken stak læst til at mærkbart af fra alt det vidte. Med anuhile bakkerne at det vil sige, i vor dimension. I et forsøg på at regulere en hjælpende hånd, kom professor Polly Wolf ved et uheld til at aktivisere all verdens telefonkiosker. Som fristende raketter steg de mod kviltsimlen. Et betagende skue. Jodral Bankobservatoriet hævde i nat, at de fleste af kioskene brændt op i atmosfæren, men og godt og vel 3000 af dem er gået ind i cirklingsbane omkring jorden. Selvom en del sikkert vil falde ned et og hvert, repræsenterer de likevel er alvorlig kollisionstrussel for de satellitter, som allerede er der fra før. I mellemtiden har desuden store deler af Europa og Nyamerika været uden telefon. Pludselig, en sort skygge jager ud fra de bløkke husvæsene. En frisende lyd. Kara giver fra sig et skrik af smerte. Og de to vogterne rykker bakover og holder sig for næsten et traditionelt tegn på frygt. Katten skytter ryg og har vane buskale. Kom, siger den. Denne ven. Og uten å vente på svar løber den ut i gatten og hopper op på motgående fortav. Læs til at ved ikke rigtig hvorfor han følger etter. Baxi hører han skarpe flytter. Folk viker til side for dem. Presser sig mod husvæsene. Falder af for tavlen. Trafikken i gatten stopper op. En puttebil forsøger at spærre vejen for dem, men træffer et eksplosivt kuglelager og begynder at brænde. Fortavet krøller sig. To Michelin-mønstupærer som falker ned fra taket. Falder mod dem som levende kanonkugler. Katten smetter ind en dør. Læs til at følge anpusten nitter. De løber gennem en korridor. Ut på en åben gårdsplads og ned en trap. Nye korridorer og nye trapper. Hele byen er en sirene. Katten fører dem dybere og dybere. Næste kapitel, Humevart Bound. 9. kapitel, katten, brunmasket Siam, sal point. Kropsfarve, creme, som gradvist går over i en varm, lysebrun farve på ryggen. Øynene, klare, døbt blå. Mandelformede. Kjøn, hun. Kælderen, 5x5 meter. Beton. Lavt under taket. Pyter på gulvet. Rødt og orange. Trædør med krok på indsiden. Læs til at ligge på venstre albue, i romersk hvilestilling. Katten romsterer i et hjørne, med ryggen til. Læs til, Aura. Morsomt navn på en kat. Jeg mener, uvant ligesom. Aura, utenos snuse. Vi har ikke et øjeblik gå miste. Læs til, hvad er det du driver med der borte? Aura, politiet kan være her når som helst. Læs til, politiet. Jeg troede du tog mig med hit fordi. Jeg mener. Er det så let? Aura, selvfølgelig finder de os. Læs til, men hvis ikke dette er et trygt hjemmested. Aura, det var trygt. Det var trygt så længe de ikke lette etter nogen. Ingen ville fundet på at komme hit ned for sin egen fornøjelses skyld. Læs til, dette stedet virker da nok så bortgemt. Hvad tror du? Aura, men ganske oplagt når en leder etter et hjemmested. Læs til, hvad skal vi gøre? Aura, snur sig i et tot. Ja, kom heller hit og hjælp mig. Læs der, rejser sig for tumlet. Hvad er det du driver med? Aura, en tidmaskin. Læs der står med katten i armene. Den holder en liten firkantet æske i lappene. Det blåser vind i rummet. Støv virvler i krukkene. Pudenes klirer fra vak til vak. Rummet gynger. Nogen banker på døren. Råber med høstemme. Vinden øger i styrke. Cirkler dem som en vindeltrap. Døren sprænges. Men rummet er tomt. Aura maler og gnir hovedet mod hakken hans. Læs til at ved ikke om han holder hende eller klamrer sig fast i hende. Pelsen hendes er myk mod ansigtet. Halen slår dovent mod brystet hans. De står i et stjernesprængt mørke. Står ubærgelige i kosmos, mens mælkeveine driver langsomt forbi, under over over dem. Aura lukker øynene. Tidmaskinen tikker svagt i lappene hendes. Læs til at ved ikke hvor de skal. Men opdager pludselig at det ikke bekymrer ham længere. Han står under stjernene med en kat i armene. Og det er alt. Han står i verdensrummet og klapper en sovende kat. Mere er det ikke. Men han føler at han endelig har fundet meningen. Læs til at linde hovedet bakker over. Tusind soler glir mod og genom ham. Dette er hvad jeg tror om tid. Tiden er en strøm. En rytmisk, bugtende linje. Aldrig i ro. Uten begyndelse og slutst. Hver dimension har sin tid. Hver eksistens har sin egen tidsstrøm. Men navr og tæskære linjerne var andre. To tidsstrømmer krydser var andre. Årstallene angiver tidspunkterne i vor tidsregning. I dimension J tilsvarer de år 40 Y og 53 Q. Ved hjælp af en tidmaskine bevæger nå Lister og Aura sig mod det punkt, der år 53 Q falder sammen med år 2000. Når de bare har nået år 2000 i vor virkelighed, er resten ren rutine. Da træen giver de bare følge vor tidsstrøm tilbage til det ønskede år 1978. Det hele minder om en trækketur. Det kritiske punkt er når man pens ser, skifter spor. Slik, uden egentlig at forstå hvad han er med på, krydser læs til dimensionerne. Hvor virkelig krød år 2000 her gjorde Lister og Aura et kort ophold før de drog videre til 1978. De stod på en enorm søppelhavg. En ziggurat af affald. Morgendisen drev kalder omkring dem, skjulte for den nervepyramiden under et brun drygtæppe. Katten tog nogen forsigtige skridt nedover. Lister stod stille og så i marken. Et underligt konglomerat af plast, metal og cellulose. Vokst sammen til en suppefarvet masse, svagt skitten rosa. En knudret, mat, steril overflade. Pludselig hørte han Aura frasse. En liten lem blev langsomt skjøvet til side. En grå skikkelse kryb herfrem. Læster og Aura står ubækkelige. Venter anspændt. Den fremmede er mager, klærne hænger i laser omkring ham. Hovedet er skaldet, og ansigtet er næsten hvidt. Han mangler øjenbryn, og næsen minder om et næb. Han strækker armene over hovedet og gjesper. Endnu har han ikke opdaget Læster og Aura. Læster vil sige no, men holder inde. Marken rører sig like foran dem. Læster løfter op Aura og rykker forsigtigt et par skridt tilbage. En ny lem. Og ender en. Overalt åbner marken sig. Søbelhavn er gøren om hullet. Det hele minder om en kirkegård. Eller en gravhavg. En kirkegård med flate, horisontale gravstener. De døde skyver stenene til side og klatrer ut. Men ingen lægger mærke til Læster og Aura. De døde strækker sig og gjesper. Gnir armer og ben. Og står stille og stirrer ut i morgendisen. Tågen ruller i tætte skyer mod Søbelhavn, skjuler resten af verden bag brune dønninger. Kanske er det en fordel. Det lugter svol og brændt gummi. Ubækkelige, blasse menneskestøtter. Hvem er de visker Læster? Hvorfor ser de os sikke? Men katten hysjer lavt i øret hans. Og nye kommer stadig til. Søbelhavnen forvandles langsomt til en mennesketue. Læs til at tænkære på rådne æbler. Hvide mark kravler frem fra kjernen. Svager frem og tilbakke i dags lyset, og stivner. Læs til at forsøge at fange blikket til nav de nærmeste. Og forstår hvorfor ingen har lagt mærke til dem. Øenene som stiger mod ham er tomme blå skjæl. Søbelmenneskene er blinde. Læs til at vibrikke sig. Lad os stra videre, siger han. Jeg har set nok. Aura slår med halen. Det var du som ville, siger hun. For min del kunne vi like gerne rest direkte. Læster svælger. Jeg har set nok, mumler han. Jeg bryr mig ikke om fremtiden, Lengler. Ikke på denne måden i hvert fald. De er undervis i gøen. Tiden er en kølig korridor. Fra 2000 til 1978 tager det bare 15 minutter subjektiv tid. Aura bremser op. Dagene bliver kalenderblad. Maskinen bliver en tommelfinger. Blar se frem til 8. december. Sp. Næste gang, epilog. Epilog hvor vi forsøger at samle trådene. Facts. Første Læster og katten Aura er vendt tilbage til vor virkelig krød og vor egen tid. En fremragende præstation. Anden dato, 8. december 1978. Dette er en dag før Læsters lægelighed forsvandt. Han er altså fremdeles i besittelse af en treroms blokker i lighed. Men hvad med morgendagen? Vil lægelighatten forsvinde i morgen? Vil alt ske der kapu? Tredje, vi ved ikke hvad som er hent med på Livolli og overleveren. Vi ved ikke om på Livolli nogen gang kom til fuld forståelse med sin virkelig hitsmaskin. Alt dette ligger i fremtiden. Næsten et år fra 8. december 1978. Fjerde mænd Læster og Aura har ikke valgt denne datoen på slump. De er klar over hvad de gør. De vil forsøge at forandre historien. De vil forsøge at gøre alt du gjort. Hvordan? Svar, ved at ødelægge professor på Livollis maskin før han benytter den for første gang. Hvis det lykkes, vil Læsters lægelighed aldrig forsvinde, og Amerika og Kina vil fortsat ligge på hver sin side af kloden. Femte, hvis det ikke lykkes, vil alt ske der kan på. Sjette, men tingene er jo skidt. Kan de bare strykes ut som kridt fra en tavle? På Livolli har jo brugt maskinen. Overleveren har saget over Big Ben. Svar, nej. 8. december 1978 er ingenting af dette skidt. Spørgsmål, der vil altså læse til at huske ting, som ikke er skidt. Svar, ja, læse til at vil huske ting, som ikke er skidt. 7. paradokser, A, vil ikke læse til at kunne møde sig selv. Han var jo der forrige gang også. Forrige gang det var 8. december 1978. B. Hvis alt der er ugjort, vil Lester og Aura aldrig have mødt var andre. Men hvordan kan de da? C. Disse og mange andre paradokser er paradokser og lader selvfølgelig ikke forklare på en fornuftig måde. Men først kokerer vi os en kop kaffe, S.A. Lester. Ja, til mig i hvert fald. Du vil vel hellere have flyttet. Han var på vej hjem fra kontoret, han havde netop steget af 95-trikken som vanlig, og pludselig var det dukket op en siameser i hælene på ham. Det havde været en hard dag, myg og gjør. Læs til at bøde sig og klappede katten. Hvor kommer du fra, pus? Spurgte han. Er det nogen, som har mistet det? Katten skjødryk og friste. Ikke skab det, S-A-den. Tag det sammen. Jeg forstår godt, og det må gynnes underligt. Men tag det sammen, Lester. I et byks var den oppe på skulderen hans. Læs til at forsøgte at ordne tankene, men alt gyngede frem og tilbage. Han havde to slags minder, og begge var like virkelige, begge var like ferske. I den ene versionen var det en kat og en tidmaskine, i den andre var kontoret, akkurat som vanlig. Kontoret og trikken. På trikken havde han læst en avis. Han havde fremdeles avisen i jakkelommen. En aviser og en liten æske. En liten æske, som virkede meningsløs for den ene halvparten af ham selv, men som den andre straks gengældte som en tidmaskin. Det går over på et øjeblik, sagde katten. Men jeg ved godt, hvor jævligt du har det. Læs der rystet på hovedet. Jeg er helt suset, Aura, sagde han. Det er akkurat som om jeg har dobbelt opbag alt muligt. Og på kontoret i dag. Katten lagde en pote over læbene hans. Ikke tænk mere på kontoret, sagde den. Vi har vigtigere ting fore. Og folk er begyndt dog lagt mærke til os. Senere, da Lester var kommet mere til hægtene, samtalte de nøgternt om hvad de måtte gøre og hvordan de skulle gå frem. Pludselig kom Lester til at tænke på noget. Aura, sagde han. Hvad skal vi gøre med det? Med sagde Aura og så op fra flytteskålen. Hvad mener du? Lester hakket. Det er ikke lov, sagde han undskyldende. Det er ikke lov at have husdyr uden styrets tilladelse. Og styret siger altid nej. Så får du hugge hovedet af med, sagde katten, og hentede brødkniven. Eller rettere sagt skære, lad den til, og kendte med lappene på det takkede knivsbladet. Lester reiste sig for skrækket. Aldrig, råbte han. Aldrig vil jeg gøre det noget vondt. Nå, sagde katten rolig, så får vi hellere sige det på denne måden. Hvis du ikke øjeblikket skærer hovedet af med, klorerer jeg jo til øynene på dig. Har jeg udtrykt med tydelig. Det hjalp ikke hvad Lester sagde. Katten var ikke til at rikke. Og for at understrække at den mente alvor, hoppede den op og klodte Lester på nissen. Ikke mye, rigtig nok, men nok til at det blød. Med tårer i øynene skar Lester hovedet af katten. Men den var selvfølgelig en forhekset prinsesse. Så han havde ingen grund til at angre. Siden slår Lester og prinsesse Aura op i fællefunkatalogen og fandt professor på Livollis adresse. De ringte etter en drosje og drog afsted med en gang. I drosjen forelskede de sig voldsomt de hver andre. Og er de ikke gift, så er de forelsket endnu. Happy end, arbejds opgave, slutten på denne bogen minder om et forsvar for status quo. Tror du forfatteren har ment det slik? Drøft. Med virkelighedsmaskinen kunne man teoretisk have skabt et paradis på jorden. Hvorfor tror du Lester vil ødelægge den? NB. Lester og prinsesse Aura har en tidmaskin. Hvad kan de utrætte med den for at gøre verden bedre? Nævn mindst fem ting. Hvordan tror du det går videre med Lester, prinsesse Aura, professor på Livolli og overleveren? Skil en fortsættelse på mindst 500 ord, gerne længere. Bruk bred mav. Lykke til.